we go. At less than six, Micić keeps the ball in his hands. Clock is running out. Micić rises. If it goes, it wins! Vasilije Micić with the Trojka in Belgrade to win the semifinal here!
Want het is daar neveiks mijn centos attaalot Fibs meldiņu. Atgriežamies Eiropodā 54. epizode, laikam, ja nemaldos. Mans vārds ir Kristians Dilāns, ar man kopā, kā parasti, Norberts Strautiņš, Valsni Kītins. Sveiki, puikas!
Čau!
Čau!
Jā, tad iesāku ar šo te Fibs meldiņu, jo esam pulcējušies uz epizodes ierakstu īpašā nedēļā. Atgriežās izlošu basketbols ar 2025. gada Eiropas čempionāta kvalifikāciju. Par to arī parunāsim. Domāju, ka arī iesāksim ar to. Un tāpat arī atskatīsimies uz Eiropas kausu, nacionālo kausu nedēļas nogali, kas bija aizvadītā. Bet pašā sākumā varbūt principā divi jautājumi. Viens jautājums Valtam drīzāk un otra lieta būs tāda, ko viņš gribēja drusku parunāt. Sākšu ar to, ka parādās aizvien vairāk kaut kādas runas, ka Mario Fizoņa varētu nepalikt tavā iecienītajā Madrids Real komandā. Izskan, ka viņš tur esot divus piedāvājumus jau noraidījis. Vēl parādās informācija par to, ka viņš varētu atgriezties NBA. Jā, nu, kaut kā nokomentēšu šo no savas puses. Zinu, ka nav vienkārši.
No, sāpīgi, jāsaka, ir sāpīgi, bet no, es kaut kādā varētu saprast arī viņu, un arī labi mēs tiksim līdz karaļkausa finālam, pēc kura šitas viss vēlreiz uzvermoja, jo viņam finālā nebija tik liels spēles, līdz kā varbūt varētu gribēties, bet par to mēs vēl tiksim. Bet es nezinu, es man liekas, ka viņš NBA viņš var spēlēt. Jo viņam arī, principā, viņam nav īsti kaut kā, kas viņam pietrūkst. Viņš var gan mest elites līmenī, kad viņš atlētis, gan arī liels un vispārējais. Ja viņš tur, ja gribētu, viņš varētu. Man vienīgais tas, ka viņš iepriekš jau ir izstācis, ka viņš tur aizbrauc prom ne ar tām labākajām sajūtām. Un tāpēc, man liekas, viņš dosies prom, tad gan jau diemžēl uz Panata Naikas. Tā es neko citu baigi neredzu. Jā, gada vasar. Šī būs tad stresēm, es jau jūtu. Tad interesanti.
Tajā NBA sakarē, man liekas, dažas lietas, ko man gribētos atzīmēt, ir tas, ka vismaz man bija tāds sajūta, ka tie NBA Mario Fizoņa pavadīja tas drusku tas sliktā zēna narratīvs, jo nevelti viņš tomēr līgā ienāca ar tekstu, pasakot, ka viņš ir vismaz tikpat labs vai pat labāks par nelaiķi Kobe Bryant, kas ir, nu, pilnīgi sauzes, lai neteiktu vairāk, ka viņam bija tur arī pārspilgtas epizodes, bet, teiksim, tā, ņemot vairāk to, cik augstu viņš bija draftēts, nu, es domāju, mēs varam vienoties par to, ka viņam sevi tā līdz galam neizdevās tur apliecināt, un tad otrā lieta NBA sakarē ir tas, ka, kā mēs zinām, NBA ir par iederēšanos konkrētajā komandā un iespēju, un es īsti neredzu, kā viņš var pastiprināt un spēlēt labā komandā, bet ja viņš nonāk kādā no sliktākajām organizācijām, kā tur Detroits Pistons vai Charlotte Hornets, abas mans iecienītākās komandas, es redzu,
Wizards
ka
varbūt arī tie arī labi.
Wizards arī, jā, starp citu. Tur es varu redzēt, kā viņš var spēlēt, bet te atkal jautājums, vai viņš pats to grib, vai viņš grib aiziet no uzvarošas organizācijas, no iespējams labākās un tādas ģimeniskākās organizācijas Eiropā, kas tomēr sevi ir ilgstoši, nu, teiksim, vismaz 10 gadus pierādījusi kā tāda ģimeniska organizācija, kas savējiem varbūt muguru neuzgriež, ja viņi tur nesāk dzert vai nerunā sūdus aiz muguras par organizāciju, kā tas bija varbūt dažu citu leģionāru gadījumā, bet pāriet no tādas organizācijas uz, nu, būšu rūpišu un teikšu, kā ir uz NBA miskasti, nu, iespējams, viņš varētu tikt pie vairāk naudas, bet es domāju, ka viņš tomēr arī augstu vērtē šo te uzvarošo komandu, un Un es arī drīzāk teiktu, ka reālāk ir tas, ka, manuprāt, ka viņš būs aptvērts Panathinaikos, jo tomēr nevēl tik tajos brīžos, kad reāli ir spēles pret Panathinaikos, Mario Instagram stories kļūst pavisam zaļš, un viņš vispār neslēpj to savu mīlestību pret Panathinaikos. Un izskatās, ka arī Janakopulos kungs ir gatavs nākt pie viņa ar lielu naudas summu, kurai iekšā ir arī liela summa. Un es nebrīnīšos, ja Mario pārcelsies uz Atēnām pēc sezonas.
Man liekas, ar to, ko tu minēji, gan tā iederēšanās fits, tā saucamais, un viss pārējais, plus vēl NBA ir narratīva līga tomēr. Tas
Nu
ir
jā,
ļoti
saka, viņam
svarīgi,
tas
kā tas tev
sliktā zēna narratīvs, viņam tas karīnās.
tas nāk vēl līdzi. Es pat teiktu, ka tas kaut kādā ziņā arī Eiropā, man liekas, iet, jo nu, tā vismaz man pēc sajūtām liekas, ka ja tu pajautāt kādam, kurš varbūt neskatās viņa spēles ikdienā, pirmā lieta, kas tev nāk prātā, ka viņš ir ar milzīgi ego met visus metienus. Tāds neefektīvs, negluži komandas spēlētājs. Man liekas, ka to varbūt, to vismaz Eiropā, man liekas, ka viņš ir izaudzis pa šiem 2 gadiem. Arī, ja es apstāties viņa statistiku, viņš ir komandā šobrīd, ja es nemaldos, vai nu rezultatīvākais, vai otrs rezultatīvākais, un met ar 50, 40, 90. Un tajā, to man liekas, to arī kaut kā jāmaina nedaudz. Šito pašu, man liekas, viņš pats teica, ka tā slava bišķiņ valkās līdzi, kad bija tagad tieši, ka viņš aizbrauc uz izlasi un to, ka tāda ir. Bet
Man vēl liekas, ka Eiropā, nu, pat ja tas narratīvs tev valkās līdzi, viņš nav tā kā tik spēcīgs un ietekmējošs, kā tas ir NBA, manuprāt. Un
man
tas
liekas,
ir
pat
arī.
NBA tas ir vairāk naudas sakarā, tas, ko tev piedāvā. Tāpat kā tas pat ne sliktā ziņa obligāti, pieņemsim. Es nezinu, ja pat ja tu liec galdā labas cifras, es nezinu, man tagad nenāk prātā labi piemēri. Varbūt kaut kāds De'Aaron Fox vai kaut kas tāds. Liec galdā labas cifras, bet tu, tā teikt, līgas izpratne neesi superzvaigzne, tad tev varbūt nedos supermaks līgumu, piemēram. Tā vienkārši, diemžēl, tā realitāte. Tādā
Nu jā.
līmenī.
Tev Norči kaut kas piebilstams par Marijas situāciju?
Nu, man arī liekas, ka viņš to pēdējais, ka varbūt kādreiz viņš bija tas džeks, kas tur daudz met pa grozu, varbūt līdz galam neiedars kaut kādā tajā komandas zīmējumā un tam līdzīgi. Bet man liekas, ka tagad tieši tajā Madrids Real sistēmā, ka viņš ir atradis veidu, kā varbūt tur metot un uzņemoties mazliet mazāk, bet tā kā kļūt tieši efektīvāks un nu, man liekas, ka viņš tagad ir tā kā, tiešām gan pieaudzis, gan spēlē labāk un ir atradis veidu, kā vienlaicīgi gan dabūt to, ko viņš grib, gan vienlaicīgi palīdzēt komandai uzvarēt. Un, nu, manuprāt, viņam uzvarošā Eirolīgas komandā daudz labāk būtu no sportiskā viedokļa nekā NBA leisgala komandā. Bet nu redzēsim. Valtam jau viss stresē nāk šis.
Tagad neguļ naktis vairāk. Jo viņš jau nav vienīgais, kas ir ārpus līguma vasarā. Tā kā diezgan tagad stresē no vasaras solasiem.
Bet otra lieta, par ko es tā ievadā gribēju parunāt, NBA visu zvaigžņu spēle. Es varu godīgi teikt, ka es neredzēju gandrīz neko, tik cik varbūt kaut kādā Twitterī kaut kādas highlights. Un es arī godīgi teikšu, ka man interese par šo pasākumu, jo sevišķi, ka tur nav Kristaps Porziņš. Es domāju, ja viņš būtu, es būtu pievērsis lielāku uzmanību, bet tā kopumā, jā, laikam, nezinu, laikam, aizgājis etaps vismaz manās acīs.
Tur vairāk, man liekas, arī tas, ka tie paši spēlētāji, es nezinu, viņi tur, pat ne tas, ka viņi tur negrib atrasties, tas, ka viņi īsti negrib spēlēt, un to tu īsti nevar arī ietekmēt nekādā veidā. Es nezinu, kas tā kā tur, ja tu gribētu to spēli padarīt skatāmāk, es nezinu, kas tur īsti ir jādara, jo
Tagad
pats ir.
izskanēja versija, ka varētu darīt tā, ka tu spēlē austrumu pret rietumiem un uzvarētājs dabūja NBA finālā mājaspēļu priekšrocību. Un man likās, no sākuma man likās stulbi, jo, nu, piemēram, tu esi, nezinu, no katras komandas ir viens, divi all-stari, un tagad tev izšķirās, kam ir mājaspēļu priekšrocība. Bet tad es tā padomāju, ka reāli starta pieciniekā un lielās minūtes spēlē tieši tur top 3, 4 komandu spēlētāju pārsvarā. Un, ja te kādam nepatīk šī sistēma, tad var vienkārši uzvarēt basketbola spēli, kā teica daži apskatnieki. Un man liekas interesanti. Tas varētu būt viens no risinājumiem. Jo, piemēram, tāds Teitums, Jānis būtu vesels Embīds spēlēt austrumos, tad otrā pusē, kas tur top Kavai Leonards, pat Jokičs, nu viņi visi gribētu to mājas par priekšrocību, varbūt, ka viņi reāli iet un sistos.
Un arī, ja būtu vesels Embīds, tad šajā te zvaigžņu spēlē nebūtu uzstādīts, kā lai labāk pasaka, vismazāk.
Antirekords.
Nu, tas, es nezinu,
Sodu?
tas ir antirekords, ja sodu.
Es
Jo
redzu,
tas ir kā nav, nu, tā kā
Nē, nu tur
piezīme
tā,
kopumā, laikam nav
tā
tā kā labi. Jā, bet respektīvi, vismazāk
zemākais.
sodu, cik ir,
Jā.
jā,
Trīs
zemākais
sodu esot
rādītājs,
bijis.
jā, no Embīdam, es domāju, būs uz 10, uz viņu vienu pašu, tā kā tur būtu kādi 18 teatrāli kritieni, izplastas rokas un neizpratni tiesneša virzienā un vēl citas muļķības.
Ko
Tā kā
jūs
jā,
tas,
izmaz.
bet šī tas arī tā nedaudz sarežģīt ir, jo tadā pieņemsim, nu es nezinu, tas arī padara nedaudz, tad varbūt to, ja tu izvēlies šādu risinājumu, tas pirmkārt tas, ka, nu, būsim godīgi, man katrā konferencē ir labi austrumos, manuprāt, ir divas komandas, kas reāli domā, ka viņi spēlēs finālos,
Nu,
tā vismaz es redzu situāciju.
Es gribētu nedaudz iestarpināt, piemēram, nu, es domāju, ka Skotijs Bārds ir tā kā drusku atrauc no realitātes, un es domāju, ka arī viņš vēl tic, ka Toronto var pacīnīties par finālspēli.
Nē, nu, varbūt
Un
viņš
tas tāds ar
vienīgais,
tādu
bet tad.
joka prizmu, arī ar to narratīvu, kas ar viņu veidojās Twitterī, piemēram, bet, nu jā, sapratāt, piemēram,
Bet
to
nu tā
ideju.
kopumā es vienkārši uzskatu, ka tās komandas, nu, austrumos, man liekas, ir tiešām divas komandas, kuras varbūt tiešām domā, ka viņi spēlēs finālos. Nē, nu, varbūt cer
Nē, domā
vairāk.
vairāk, domā vairāk.
Nu tādu, bet nu es nezinu, es piemēram, nu, Trejs Jānks, man liekas, saprot, ka viņš finālos nebūs, vai arī, es nezinu, kas tur vēl bija.
Nu
Nu,
jā,
bet.
bet
Nu, bet
iedomājies, ka ir
pagaid,
galvenie spēlētāji.
Trejs Jānks, viņš pagājušajos playoffos atņēma divas spēles Bostonai no 0-3, ja nemaldos.
Arī
Tā kā
Jimmy
varbūt.
uzvarēja pirms tam. Es vienkārši domāju par to, ka, piemēram, laukumā būtu tagad, ja mēs sakam divas komandas, nu, piemēram, tad Teitums, Jānis, Lillards un Browns, nu, ja jūs gribat finālā mājas par priekšrocību, tad ejiet spēlēt un cīnīties par to uzvaru, un tas pats otrā galā. Es
Jā, bet
iedomājos.
tas ir viens, bet tad es tā kā gribēju pāriet pie savu otru punktu, kur tad ir mīnus. Pieņemsim Bostonu, nodrošina sev jau austrums. Viņi jau principā, nu labi, ne tā, ka viņi matemātiski nodrošinās, bet viņi relatīvi brīz jau būs skaidrs, ka viņi būs pirmie. Tas regulārās sezonas beigas kļūst tad vēl bezjēdzīgāks. Jo mēs jau atceramies, kas tur bija, kāda bija klaunāta pagājušā sezona beigās, kas tur spēlēja tādu džeku, tu pat tā. Jūs spēlē fantasy 12 komandu līgā un veiveros, tur ir tādi, ko tu pat veiveros neredz. Un tur priekšā kaut kādu vispār nezinām džekti, tas G līgā spēle. Un tev šī tāda spēlē tad galot. Man liekas, tas būs tad vēl izteiktāk, ka tīpaši tām
Bet
top
tas tikai
komandām.
vienu komandu ietekmē. Nu,
Nu, bet nu, es nezinu, bet tas
ja
tam pastāv
Bostonā ir,
kādā
piemēram,
veidā
5
tev
spēles
būs.
priekšā, tad tikai Bostonā var atsēdināt savējos līderus. Pārējiem
Bet
tomēr ir jācīnās.
var gadīties, ka pretiniekos ir komanda, kas tanko priekš labākas varbūtības tikt pie pirmās draft izvēles.
Nu, bet tas arī tad ne tikai pirmā komanda, tad, piemēram, rietumos, un es nezinu, kas būs pirmie, un teiksim, Clipper,
Minnesota.
piemēram, nu, Minnesota, Clipper vienalga, nu, jebkura no tām top komandām, viņi atpaliek tās 5 spēles no viņiem, tu viņi arī, viņi nav baigā jēga, tad. Daudz valdā saka, lai es dirs un
Viņiem jau savā
censties tagad
starpā
dabūt.
Viņiem
Jācīnās.
savā starpā jā, nodroši.
Bet nu
Bet nu
tas arī tur
pieņemsim, ka
pašās.
abās konferencēs ir diezgan drošas tās vietas. No?
Nu, es
Ja
nezinu,
tā ir.
nu, šitā ir nedaudz grūti. Es nemaldos, MLB kaut kāds šitāds bija zvaigžu spēlē. Tā, ja es nejaucu. Bet
Nu,
tāds, man liekas.
kā vispār izpaužos MLB zvaigžņu spēli?
Es nezinu, es kaut kā
Tur
šitā
viņi
atceros, kas
paņemši
Twitter
to
redzēju.
tēt, nojas otru galu un atsit bumbas, vai kā tas notiek?
Godīgi, ja neesmu redzējis, nekad man nav mazākās nojās. Es vienkārši kaut kā Twitterī redzēju. Bet
Vai tur atmuguriski veic tas skrējiens starp bāzēm ar kaut kādu, nezinu, salto pa vidam?
tas būtu interesanti īstenībā.
Es
To
man
es
būs
gribētu redzēt.
jāieraksta YouTube MLB All-Star Game Highlights, varētu paskatīties.
Bet labi,
Tā
šāds zvaigžņu
ieintriģēja ar šo.
Zvaigžņu spēles, man liekas, visur ir tāds diezgan. Labi, man liekas, Amerika principā ir bez maz vai vienīgā vieta, kur notiek tagad. Tad, jo Eiropā, man liekas, ka ir tikai Francijā, es nemaldos. nekur citur tas
Varbūt
uz
ir,
dārza
varbūt ir
precēs.
arī kaut kādā mazākā čempionātā, ko mēs pirms laižam garām, nezinu, tur kaut kādā Albānijas līgā varbūt.
Nē, nu var būt, bet nu tādā
Bet
tā kā
tā no
augstākajā
normālām līgām,
līmenī
jā,
nav īsti nekur.
tikai Francijā, jā.
VF Superlīgā nav vairs?
Starp citu,
Ir
nav, ja
gan jau.
nemaldos. Ir,
Ai,
jā.
nav?
Es
Es
neesmu, nu
nezinu,
man tā kā,
tiešām
man
jābūt.
Facebookā joprojām tā organizācija nolaikot ir, un es ik pa laikam redzu, man izmet kaut kādas bildes ārā, vēl kaut ko, es nevaru teikt, ka es baigi sekoju līdzi un skatos, bet es maz nav redzēts kā iepriekš tur zvaigžņu spēles balsojums, jo tas, te, ka mēs bijām skolā, vēl tas bija īstenībā labs pasākums.
Tas bija tāds
Jā.
interesants. Bet
Arī
tā tur
Dānku
jau.
konkurss tur bija.
Dunk konkurss. Īsumā vēl par NBA, tad var papildināt pieminēt Dunk konkurss. Tagad gribētu. Tad gribētu pateikt, ka Jaylenam Brownam. Es nostiesu tos visus Dunks, es īsti nezinu,
Es
kā
jau.
viņi ielaida finālā. Ja nu viņš izpildīja, piemēram, viņš pārlic pārējā. Sēdošam, Kaisenet. Kaisenet, ja kāds nezin, tas ir, man liekas, Twitch streamers. Viņš ir metris
Viņš
50.
ir tuvās, nu, labi, tādā būtu pareizi, tuvās attiecībās, bet viņš ir tas džeks, kurš vien no māsām strautmanēm filmē tur savos tajos video. Diezgan tāds populārs YouTubers.
Viņš arī bija populārs, jā. Bet no viņš, Džēlins brauc lec viņam pāri sēdošam. Viņš stāvus ir 1,50 m. Un tagad tas pat es nepārspēlu, viņš tiešām ir diezgan īsts. Un Džēlins brauc ar šitā. Man liekas, viņš ar to danku dabūja kaut kāds 49 punktus. Tagad tas bija augstu vērtēts danks. Un nu
Metri
nesegas.
60, ja būsim precīzi, tā es lasu tagad internetā.
Nu jā, bet nu tas
5,
tāpat.
3.
Ja mēs
Nu,
atceramies,
protams, jā.
piemēram, Ārons Gordons lec pāri Tako Fallam, kurš ir Es nezinu, cik viņš 2,25 ir.
No 60 cm garāks, vismaz
Nu jā,
65.
nu, un šit, nu, es nezinu. Bet dunk konkurss kopumā man kaut kā. Es īsti nezinu, kas ir jāizdara, lai īpaši pārsteigtu tagad kaut
Jordans
kā.
Kilganons, Kristaps Dārgais jāuzveicina. Kas tur vēl bija? Bija Justin Darlingtons, bija tāds, jā?
Bija.
Bet tas
Just
bija
Fly.
bildumā.
Just Fly. Bija vēl viens tāds ļoti mazs dunkers.
Ah, es atceros, tas bija mākslinieks
No...
spēlēs, tā kad bija Rīgā, tas 3 pret
Jā,
3
jā,
DSN, es
jā,
tagad
jā, jā,
neatceros,
jā,
kā
jā, jā.
sauc, bet zinu, man liekas, Pols, bet es neatceros, kā sauc.
Nē. Afroamerikāns no Amerikas ļoti mazs augumā
Ah,
bijis.
nē, bet bija arī kaut kāds, man liekas,
Pols
Ukrains vai
bija Grabo
Pols.
vai... Stūdu.
Jā,
Tas
Grabo.
grabo bija
Tas
diezgan
bija
labs
mazs, bet
īstenībā.
viņš
Tas
bija
bija
mazs
labs.
arī, jā,
Bet viņš bija
Ukrains.
labs, viņš bija labs. Un,
Smūls
protams,
bija tas, un arī
arī
Smūls ir tā, kur.
Norberta Dvīņu brālis Lipeks arī.
Jā.
Principā tu viņas abas redzes, nevar saprast, vai tas ir Norča vai Lipeks. Ļoti līdzīgi.
Bet nu tad Dunk konkurss kopumā, nu es godīgi nezinu, kas tur jāizpildās, liktos vēl īpaši interesanti. Vismaz man personīgi. Ir tāds sajūta, ka mēs esam sasnieguši kaut kādu līmeni, ka bez mazā viss ir parādīts. To principā vienā
Nu,
konkursā Lavīns ar Gordonu parādīja visu iespējamāko, ko es iespējams sasīju, kad redzēs.
jāpāriet uz slam ball dunk konkursu, tā kā, kad tu danko tajā, nezinu, kā to nosaukt, tajā batutu laukumā, kur var gaisā lielāks airtime un var kaut ko akrobātiskāk parādīt, varbūt.
Palaik būtu vienkārši bīstami, ja tie paši NBA spēlētāji.
Nē, protams, jā, tas tā vairāk arī no
Bet no
tādas...
tā tur grūti man iedomāties, tas kā šo formātu uzlabot. Jo tas jau visām, gan Amerikā arī hokejā mainīja formātu, lai būtu kaut kāda interese. NFL, zinu, ka arī nomainīja
Man pagāk,
jau šo sezonu savu.
kā notiek ar NFL zvaigžņu spēli, jo tā kā, tas ir tas sporta veids, kurā visu laiku tiek arvien vairāk runāts par vispār smadzeņu traumām, tā sporta veida bīstamību, tiem milzīgiem sitieniem, vēl kaut ko. Kas tur notiek zvaigžņu spēlē?
Tur bija agrāk, bet nu, viņiem ir tāda lieta, ka viņu All-Star spēles uz Pro Bowl. Un ar to Pro Bowl ir galvenā problēma tas, ka viņš notiek nedēļu pirms Super Bowl. Tieši starp konferenču fināliem un Super Bowl nedēļas starpā, kad notiek Pro Bowl. Tas nozīmē, ka tur nepiedalās no abām spēcīgākajām komandām neviens. Un tur vienkārši tur bija agrāk, piemēram, tā, ka Un to amerikāņu futbolu, kā mēs zinām, ļoti agresīvs sporta veids kontaktu, un viņi baigi neiespringli īsti līdz galam tajā visā. Jo tu vienkārši neies traumēt, ja lieki, tev par to vēl nemaksā papildus. Un viņi šogad nomainīja nedaudz. Viņam bija kaut kad diezgan daudz bija skill competition, bija viena diena vesela. Tur viņa
Kaut kādi
nodarbojas tur.
jārdu skrējienu, kaut kas tamlīdzīgs,
Nē, tur bija
spērienu.
kaut kāda ļoti, kaut kāda interesanta, kaut kāda. Tur bija virves vilkšana. Tur bija virves vilkšana īstenībā diezgan interesanti, jo tagad tie džeki, kas tur piedalījās, tie offensive linemen, viņi ir tādi milzīgi puļi uz kilogramiem, nezinu, 150. Un tev šī tādas sešas salietas katrā pusē virvē, tad diezgan interesanti izstāst. Un vēl visādi tādi. Un viņi spēlēja nevis tā kā amerikāņu futbolu, bet viņi spēlēja flag futbolu, kas ir bez kontakta, kur tu vienkārši norauj tos karodziņus, kas ir pie joslas piesprūst. Bet
Šādi
tas bija
pat,
diezgan
tā kā
interesanti
man
kopumā.
ir neliela pieredze, tad padalīties, ka ar šādu pašu tā kā tā saucamo karogu regbiju nodarbojās maz bērni, kas vēlas sākt trenēties regbijā. Tā kā tas ir, to pat es pats esmu spēlējis, ja nu kas.
Nu, tā, man liekas, tā tikai priekš amerikāņu futbolu relatīvi laba alternatīva, jo tur tad nav kontakta un tad varbūt tur nav riska. Un viņi iespējams var
Nu,
iespringt nedaudz
mazāks tas
vairāk.
risks ir, mazāks tas risks ir, jā.
Bet nu, tā zvaigznes spēle kopumā, jā. Grūti ar viņiem ir kaut kā
Tā nu,
nodarīt.
ķeramies klāt izlasēm.
Jā.
Nu, ir zinām tie 15 kandidāti, no kuriem es īsti neesmu pārbaudījis to sistēmu, kā tur ir. Man iepriekš kaut kā, cik es atceros, liekas, ka varēja tā kā pieteikt vairāk. Tos arī visus 15 varēja pieteikt, bet viņus varēja nomainīt tam divām spēlēm. Bet tagad es kaut kur redzēju, ka tur jāpiesaka 12, un tad nav īsti līdz galam man skaidrs, bet labi, tas varbūt nebūtu tik būtiski. Nu, ir gana būtiski, bet ne līdz galam tik būtiski. Tātad ceturtdien, šodien ir trešdiena, tātad rīt mēs spēlējam pret Spāniju izbraukumā Saragosā un svētdien mājās pret Slovākiju. Sāksim ar kandidātiem, varbūt kaut kādi lielākie pārsteigumi. Negaidītākie spēlētāji, vilšanās no jums vēlos dzirdēt kaut ko.
Teiksim, man bija galvenais pārsteigums, tas bija vairāk vai mazāk. Man liekas, ka treneris to visu izskaidroja pēc tam preses konferencē. Bija gan Strēlnieks, gan Meijers. Strēlnieka, man liekas, bija trauma, ja es nevienu mikrotrauma. Un Mareks Meijers gribēja atpūsties nedaudz, tāds, cik es sapratu. Un Blūmbai varbūt es gaidīju, bet viņam laikam arī bija trauma. Tāpat kā Pasečnikam. Tā kā tie, kas ir 15 pieteikti, man liekas, ka vismaz man tur nav īsti neviena pārsteiguma. Es varbūt Ojāru Siliņu negaidīju, bet tā domājot, tas ir diezgan loģiski. Un tā kopumā nekas tāds šokējušs neliekas. Principā 15 labākie, ko varētu dabūt.
Es domāju, diezgan līdzīgi. Jā, es sākumā par to Mareku biju pārsteigts, Meijeri, ka viņš nav, jo es domāju, ka kaut kā viņš nebija tajā pasaules kausā, un ka tad tagad atkal viņš iespēlēsies un kaut kā piedalīsies. Bet, nu jā, līdzīgi kā valsts, varbūt tos 15 tur varbūt pat kaut ko var pamainīt vai nemainīt, bet jebkurā gadījumā viss ir tā diezgan loģiski, adekvāti, mums ir labs sastāvs, visi 15 tur, manuprāt, ir pelnījuši būt, un tā kā būtībā viss kārtībā. Ko tu, Kristian, domā?
Es nezinu, man arī, principā, jūs jau laikam visu to tā pateicāt. Nav īsti varbūt tādu super lielu pārsteigumu. Man arī, kad viss tā kā ir izskaidrots, kāpēc, kurš tur nav kaut kāda konkrēta iemesla dēļ, tad arī liekas tā gan loģiski. Man vairāk, laikam, kopumā ir prieks par to, ka izlaiž basketbols ir atpakaļ. Tas vienmēr ir kaut kas īpašs un vienalga vietā. Labi, protams, lielai fināla turnīri ir sajūta līmenī īpašāk, bet ļoti patīk arī šīs te kvalifikācijas spēles. Vienīgais, jā, būtu drusku dīvaini, ka tagad būs, ka it kā jau, nu, noteikti, ja komanda piedzīvos kādu zaudējumu, es tāpat nebūšu arī tā kā priecīgs un pārdzīvošu par to, un ja uzvarēs, tad es atkal priecāšos, bet nav tik liela nozīme šiem te priekiem vai pārdzīvojumiem, un tas varbūt rada tādu varbūt nedaudz dīvainu sajūtu, bet atkal ir, nezinu, kā lai labāk šo noraksturo, tāda kā interesanta sajūta, ka šis tāds tā kā mazais tāds ģenerāli mēģinājums pirms tādas olimpiskās kvalifikācijas, ka šitais ir tāds posms, kur atkal Džeki sanāk atpakaļ, tomēr mums te ir septiņi spēlētāji no pasaules kausa. tas kodols ir. Viņi tā kā sanāk kopā un mazliet atsvaidzina to, kas ir bijis. Ieved izlasē kaut kādas dažas tos jaunos džekus, kas ir tādas tā kā varbūt tuvākās rezerves vai kaut kādi potenciāli nākotnes valstsvienības papildinājumi. Un principā ar tādu domu tā kā par to olimpisko kvalifikāciju vairāk. Tā vismaz es pats raugos uz šīm te spēlēm. Kā jūs varbūt skatāties uz šīm spēlēm, saprotot to, ka principā ir vienalga, vai mēs abas spēles uzvaram graujoši vai tur knapi, vai zaudējam pa 30 punktiem, neko tas nemaina.
Nu, tas, man liekas, mainas tur. Tomēr noskaņo
rangu
komandā.
Punktus arī visu
Nē,
laiku.
Nu,
labi,
tā,
rangu punktu tur tie
principā,
neko kardinālu neietekmē. Man liekas,
citējot,
šitās
citējot
spēles.
Vienu klasiķi pa lielo neko nemaina. Nu.
Nu, pa lielo, jā. Bet tā, tur, es nezinu, nu, tā godīgi, jā. Man liekas, ka īstenībā diezgan grūti atrast varbūt motivāciju šādās. Kaut gan no tā ir izlasīts, kā
nu,
nevajadzētu būt problēma.
Dairs izteicās, ka nebūs nekāda problēma izlasē, ka tur ir pilnas tribīnes.
Nu jā, bet Spānijā pilns, nu labi, pilns, bet pilns pret tevi, nebūs par tevi tur neviens. Bet tā, nu, es nezinu, varbūt tas īstenībā patīkam, ka šoreiz varēs pārmēģināt pēc pasūtīties izlases spēli bez tā, bez lieka stresa.
Bet nu, tāpat, ja būs
rokā.
galota, tāpat tās, nu...
Nē, nu, protams. Nu, šitas teikšu tas spēles, tiešām, kā jau teicu, vairāk, lai iespēlētu varbūt kaut kādas jaunas spēlētājas, vai arī, es nezinu, man liekas, tas vairāk tie ir tā, lai noturētu kādu labo sajūtu par izlasi, pārliecību, ka mēs varam spēlēt. Varbūt arī kādam vēl pierādīt to, ka tā mūsu... piektā vieta pasaules kausā, ka tā nebija nekāda sakritība. Un to gan būs jāpierāda rīdien, jo pret Slovākiju tāpat tiek sagaidīt uzvaru. Visi cieņi, protams, viņa, bet nu, es uzskatu, ka Slovākija tur jāuzvar. Tā vienkārši tā ir realitāte. Ja rīdien būtu jāpierāda to, ka tā nebija nejaušība, ka mēs Spāņus piemānījām un atstājām džokartu.
Man arī no mūsu tā 15 patīk proporcija, ka ir 90, nu apmēram, tad jau ar izlasē jau diezgan pieredzējuši spēlēt, un ar pasaules kausa pieredzi, un Lomašs, kurš nebija pasaules kausa, Jānis Tīm, un ir arī tie jaunie. Un tā kā būtībā, ka mēs vienlaicīgi gan esam nokomplektējuši to stipro labo sastāvu, gan arī būs iespēja arī kaut kādiem spēlētājiem, kas nav vēl tik daudz spēlējuši izlasē. Un tad kaut kādā ziņā mēs divus uzdevumus vienlaicīgi pildam, un man liekas, ka tas ir labi. Un arī redzot, ka Spāņiem ir labs sastāvs, tad man prieks arī, ka mēs esam būtībā visus labākos piesaistījuši un... Tas jau ir tas, ko mēs kā skatītāji gribam, redzēt abas komandas labos sastāvos, vislabākajā formā un arī banki pret Spānijai ir Skariolo vēl, vai ne?
Jā.
Tas arī ir duels. Tā kā, īstenībā būs interesants mačs un Rikijs Rubio ir Spānijas izlases pieteikumā. Daudz ko ir, ko redzēt.
Bet mēs nezinām,
laikam...
spēlēs, es neesmu droši. Tā vismaz.
Es ļoti gribētu Rikiju redzēt, jo no... Nu, Rikijs ir Rikijs, es domāju, tie, kas zina. Nu, manuprāt, protams, ļoti subjektīvi, bet viens no tādiem acī baudāmākajiem spēlētājiem. Tiešām, nu, viņa atgriešanās, tā, tas, to būtu forši redzēt. Un kas mums arī, starp citu, Latvijas izlasēji spēlēja par labu, salīdzinot ar iepriekšējiem kvalifikācijas turnīriem, šoreiz ierindā nav Kvino Kolumbs. Viņš
tas ir labi.
Tieši iepriekšējās kvalifikācijas spēlēs viņš bija, teiksim, tā tas galvenais Latvijas tāds killers un galotnē paņēma uz sevi tādā savā otrajā ātrumiņā bielicis un ar tādu vēsu mieru veic tādas pārdomātas nosvērtas darbības, kas izrādījās arī rezultatīvas, uz ko mēs nespējām atbildēt un šis te... Šķietam, varbūt kaut kur man līdzīgais, varbūt netik ļoti pēc basketbolistam līdzīgais spāņu aizsargs. Nu, būsim godīgi piečakarē mūsu konkrēti un nevienu vienreiz. Un tad, tas varbūt ir labi, ka viņš šoreiz
bija.
Nav.
Ja vienā kvalifikācijā divas reizes, un ja viņš vienā
Jā.
no tām reizēm nebūtu piešķīries, mēs būtu jau 19. gadā spēlējuši pasaules klasē. Tā kā viņš tiešām tāds nu, ļoti liekas, gribētu teikt, varējām iztikt bez šīm viņa
Bet nu,
darbībām.
viņš tiešām tāds, nemaldos, viņš šogad ir Žirona,
Man liekas, ka jā.
un jā, nu, tāds ļoti meistarīgs veterāns. Viņa brālis,
Tad
starp
tāds.
citu, Andoras Nacionāla valsts vienība pārstāv.
Oh. Viņš tāds ir, tā man nāk prātā vārds, tad es nevaru latviski, tas crafty. Viņš tāds
Jā.
scrappy varbūt arī. Nu tāds, principā tāds, kā jāspēlē spēlcam ar viņu
Bet,
fizisku, nu, nevis fizisku mašīnu.
nu, labi, ka viņš nav. Es domāju, par to
Nē,
mēs
tas
varam
ļoti
vienoties.
pozitīvas ziņas, man liekas, es par pārējiem mazāk uztraucos. No tie ir tā,
Jā.
nu, pieredze. Jo, principā, kad Kvino nav bijis, mēs uzvarējām. Nu, tā arī citādi klasiķi pa lielo.
Jā. Kas vēl varbūt par labi, Beļģiju mums ir šajā logā, viņiem netiekamies. Nezinu, ko daudz piebilst gan par Beļģiju, gan par Slovākiju. Nu, par Slovākiju noteikti lielākā cīņa tur būs garajā galā. Es domāju, Brodz Jānis, kas varētu būt pat nu, tā nosacīt meistarīgākais garais laukumā, tur pastrīdēties, bet viņš tāds iespējams Eiropas basketbolu arī tāds samērā liels vārds. Jā, nu tur es domāju, būs interesanti divcīņa, jo tur pret Gražulu, pret Šteinbergu, vienalga, kas tur nāks pretī. Rodions gan jau atkal visus tur mazos apēdīs, un tur nebūs problēma. Un, jā, tā kā kaut kā tā, es pat nezinu, ko vēl par izlasu. Varbūt jums ir vēl kaut kas, ja nē, tad varam virzīties uz kausu pusi.
Es personīgi īstenībā pret Beļģiju gaidu, ka viņam atkal būs sīvas spēles. Es tā godīgi pret Beļģiju vismaz tik man atmiņā stāv. Vienīgā spēle, kas atceros, kas bija viegla, bija tā, kad mēs spēlējām 17. gada Eirobasketu. Tad bija Porziņa putbeks, man liekas, tam mēs uzvarējām bez varianta 30. Un tad, ja mēs atceramies, gan Beļģija, gan Slovākija bija mums pretī iepriekšējā ciklā, pirmajā grupā tieši. Un pret Slovākiju pirmajā spēlē nemaz tik viegli negāja, kā varētu gribēties.
Tur
Man liekas,
Lomažam
ka
ap 30 bija
jā.
jāiemet, lai mēs vinnētu. Tur
Tu
galopā.
tikai, man liekas, ka 4.4. principā uzvarēja spēle. Nu,
Jā.
ok, otrā spēle, kas bija viesos, tā bija vieglāk. Bet tā pirmā bija tāda
Un,
pagrūst.
starp citu, arī pret Beļģiju tās abas spēles tika tā, nu, var teikt, izkostas tā, nu, tur arī, jā, principā ar galotni izdevās nosvērt uz svarkausu sev par labu un, jā, nu, nevar arī nenovērtēt šoreiz Beļģus, jo tomēr gan viņiem, gan Slovākiem, gan arī Spāņiem, ja tā var teikt, vairāk deg šis te viss pasākums.
Viņam krietni vairāk deg. Un es īstenībā vēl tās spēles pret Beļģiju tieši bija tomēr, man liekas, tu teici, jau pirms tam bija diezgan liels pagrieziena punkts visā šajā
Jā,
stāstā.
ļoti, ļoti
Vismaz, kas
svarīgs, jā.
man lika vispār noticēt, ka mēs varbūt aizbrauksim uz tādu pasaules kausu tā līdz galam noticēt. Jo tās bija divas ļoti smagas. Stāstās, man liekas, tās abās spēlēs, katrā no viņām, man liekas, kopā komandas samet, kur 130 punktus varbūt bija tāds ļoti, jā, ļoti smagas abas divas.
Man pat
Pirmā
šķiet,
vispār
ka
beidzās pēdējā aizsardzībā, tikai es tagad nejaucu.
Beļģijā Strautiņš, man liekas, pret Obas Orpenu
Pēdējā
nostrādāja
aizsardzība.
izolāciju,
Jā,
jā,
jā.
beidzām.
Man liekas, ka Beļģijā mēs vinnējām 6-6, 6-5 un mājās 76-6. Tā man pēc atmiņas apsolu, ka es
Nu,
neesmu
davai, davai, es
gadu
tūlīt
vai divus
pārbaudīsim.
skatījies neko, bet man
Tūlīt
tā.
pārbaudīsim. Vēlreiz var atkārtot,
Es
kāda bija rezultāta.
domāju, ka Beļģijā mēs vinnējām 6-6, 6-5. Un mājās 76-6, es tā domāju.
Tā.
Es atceros, mājās Lomiks iemet gan sodiņas, gan pick and roll. Labi nospēlē Čavarum nomet. Mēs dabējām plus 4.
Izbraukumā tev ir taisnība. Mēs uzvarējām 66-65.
Un Leimans arī bija svarīgs izšķirošies
Es kaut kādā
brīžos.
N2 iemet, man liekas, mājās tieši tajā otrā
Un
spēlē.
mājās mēs, tur gan tev nav taisnība, mēs uzvarējām 68-63.
Labi, viens no diviem.
Jā.
Kopā
Lomažam
skaidrs.
16 punkti, Dairim 15, Meijerim 9, Gražulim 8, Čovaram 6. Kaspars Bērziņš ar citu reizi spēlēja un arī Jārtis Alt. Tā kā.
Mārcis Vītols, man liekas, bija arī uz pirmo spēli, ja es tagad nejaucu.
Jā, bija.
Tu pārbaudīšu?
Bija.
Jā, bija pieteikumā, bet statistikā
Man liekas, viņš,
neatzīmēja,
nē,
es
man liekas, viņš bija
nestilos.
laukumā, bet nu neielika.
Ā,
Bet
nē,
tā
ir
negaļas.
3-3, sorry, nepamanīju viņu, jo skatījos vienkārši jau. kā apakšā. 3 punkti, 2 bumbas un 1 piespēle. Tur Lomikam tāds daudzpusīgs sniegums 12 plus 5 plus 5. Un Dairs arī bija gan labs tajā spēlē 13 plus 6. Starp citu, ūdenceļos Gunters Jonāns izteicās, ka Dairim Bertānam vieta izlasē nav līdz galam iecementēta pēc šīs sezonas. Kā jūs varbūt uz to raugāties? Viņš tomēr ir kapteins, viens no pieredzējušākajiem džekiem. Principā arī es gribētu teikt, ka tā kā viena no šīs paaudzes sejām, kas pēc tās piespiedu paaudžu maiņas 2010. Gada vasarā, kad sāka principā liela daļa no šiem, nu ne varbūt liela daļa, bet daļa no šiem te spēlētājiem tā kā piedalīties izlases procesos ar kvalifikācijas spēlēm trenera Bagātska vadībā. Nu, viņš tā kā uzreiz bija klāt no pirmās dienas, un viņš īsti nekad nav izlasē atteicis. Un vēl, protams, tas, ka viņš ir kapteins. Un, nu jā, kā jūs varbūt raugāties uz to viņa drošo vai nedrošo vietu pašreizajā modulī?
Es teiktu, tā vieta, man liekas, ir uz šītām spēlēm diezgan droši iecementēta. Vasarā varbūt būs lielāki jautājumi, jo vasarā būs tieši, man liekas, aizsargu pozīcijas bijis diezgan spēcīga konkurence tām vietām. Ja visu noturēs veselību, cerams, tad tur būs gan visi tie, kas bija pasaules kausā, plus vēl Lomeša un Strēlnieks. Man liekas, ka būs diezgan
Porziņš
pragarštēli,
arī.
īsti nezinu.
Jā,
Bet
Porziņš pa divu
nav
lai.
Pozīcija, bet nē, nav pozīcija, bet
Nē, nu es varu sāspēlu arī
vietu
vadīt, nu
skaits
ko tu
samazinās.
tur, jo var
Jā.
uzdriblēt. Bet nu man liekas, tieši tur vasarā būs ļoti smaga konkurence uz tām vietām.
Nu jācer, ka viss būs veseli. Tas arī svarīgi.
Bet man liekas arī tā, jā, tas būtu ļoti labi. Bet tā kapteiņa vieta tomēr, man liekas, arī kaut ko spēlē, jo esmu šobrīd izlasē. Ja tev nav Dairs, man pat es īsti nezinu, kas būtu kapteiņs. Man vismaz
Gražulis.
nav.
Gražulis
Ja jums
varbūt,
būtu
jā,
jāiet,
varbūt.
tad kā
Nu,
Gražulis
cik
būtu?
dzirdēts, Gražulis ir skaļš ģērbt, bet tā kā es domāju, tas palīdz. Tikai cik dzirdēts arī, tad viņš varbūt ir nenopietni skaļš, ja tā var Nu jā, tas
teikt.
varbūt nav tik labi. Nē, nu tas ir labi, vienkārši kā kapteiņi, tu
Es
vari
nezinu,
varbūt dzirdēt.
varbūt tam pašam
Labi.
Lomikam.
Varbūt Lomiks, jā. Nu, es vienkārši to, ka man vismaz liekas, ja nav Bertāna, tad nav, man liekas. Nu, okay, tad tev vēl tāpat ir Strēlnieks, bet man liekas, ka bez šiem diviem to nav, vismaz manuprāt, nekas tad es īpaši izceļas. Jo tagad, piemēram, tā, kad Jānis Blums beidz karjeru, man liekas, ka Dairis bija tāds tā kā relatīvi stabili izvēle, kas tev uzreiz liekas, ka loģiski. Tā vismaz man pēc sajūtām bija.
Un tagad es piekrītu, ka nav varbūt tādas ļoti stabilas izvēles, kas liekas. Es nezinu, man kaut kā nāk prātā tas Lomiks, jā, vai arī varbūt Gražuls. Bet es nezinu, vai Gražuls ir tā kā tas... tas nu, kaut kā es šaubos par to viņa, to personības profilu šajā te visā. Es nezinu, varbūt es kļūdos un man nav pārāk daudz informācijas, bet kaut kā Lomiku redzu kā tādu drošāku opciju. Nu,
Jā,
bet
mēs
tas ir.
līdzīgi viņi. Bet es domāju, ka Dairis būs jebkurā gadījumā. Nu, es piekrītu, ka nav iecementēta, bet nu, tur 90-95% es domāju, ka viņš tik un tā būs iekšā. Bet katrā ziņā, jā, tā konkurence ir liela, tā kā būs interesanti arī pastīties.
Es arī gribu uzsāties trenerim. Man liekas, šis treners ir nopelnījis uzticību. Un man ir
Jā.
pamatots cerības, ka viņš pieņems pareizo lēmumu. Un
Kas
es
jūs...
viņu sasim. Es esmu apšaubījis sākumā viņa lēmums, un tad vienā brīdī es beidzu to darīt. Un es neesmu nožēlojis, tā ka es viņam uzticēšos līdz galam.
Bija laikam kaut kur bilde, kur Virtus jāciņā, kur viņš ar kaut kādu suni bija nofotografēts, un tad fans rakstīja, ka ķip, es nezinu, vai mums Virtusā to suni vajag, bet ja treneris domā, es viņam pilnībā uzticos un ņemam.
Šis pats, man liekas, par Lomažu arī bija, tā, kad viņi parakstīja, tad ir svanī Instagramā rakstīt to, ka mēs nezinām šitā, bet ja treneris saka, vajag, tad vajag.
Jā,
Bet
nu
nu
man
tā.
liekas līdzīgs sajūtas, jā.
Nu, es nezinu, viņš gan jau, viņš tiks galā, jau tiks galā, un es uzticēšos, lai ko viņš var izdomāt.
Dā kaut kas, vai mēs pie kausiem pārējiem?
Nu, es laikam tā visu plus mīnus no savas puses pateicu. Jums varbūt kaut kādas idejas vēl?
Man es īstenībā gribētu varbūt par citām grupām pateikt, manuprāt, vēl būtu interesanti. Man tā kā divas likās interesantas. skatoties flash, ko redzu cauri. Pirmā ir B grupa, kur mums ir Turcija, Itālija, Ungārija un Islanda. Es domāju, ka Turcija ar Itāliju vajadzētu uzvarēt. Man liekas, ka Ungārija un Islanda būs diezgan interesants duels par tikšanos. Īslandes godīgi neatceros, vai viņi ir. Ne, viņi ir bijuši. Bija
Ir
7.
Islanda.
gadā, man
Islanda ir
liekas.
bijusi, jā.
Jā. Un tas, man liekas, tas būs diezgan interesants. Tad divas līdzvērtīgas komandas, un viņas tieks, ja es nemaldos, jau pirmajā spēļu kārtā. Tā būs interesanti. Bet
Kang ir ierindā.
nu, viņš zvezdā spēlē. Es domāju, ka jā. Jo viņam tas ir svarīgs. Tad,
Nu jā,
nu,
tāpēc es prasu, jā.
ja viņi grib tikt, viņam tad Īslanda ir jāuzvar. Bet pati galvenā grupa, visinteresantākā, ir E grupa, kurā mums ir Francija, Bosnija, Horvātija un Kipra. Kur varbūt varētu likties, ka nu, Kipra te būs ceturtajā, tad nav variantu, draugi.
Tā
Bet
arī
ir,
visticamāk būs.
jā, bet ir slikta ziņa, ka Kipra ir, diemžēl vai par laimi, ir rīkotāja valsts, kas nozīmē, ka no Francijas, Bosnijas un Horvātijas trio vien paliks ārā. Un tur, man liekas, būs ļoti interesanti. Tieši, es pat domāju, tieši Bosnija, Horvātija, kurā ir, man liekas, ka,
Hezonja ar
nu,
mūsu ir sastāvos.
jā, Hezonja arī ir kapteinis tagad. Mūsu, es nezinu, Hezonja iecēl par kapteini. Viņam gan jāatzīmē, ka viņiem būs tieši otrajā logā, kas ir nākamā gada novembrī. Viņam būs divas savstarpējās spēles. Un tad tas būs ļoti interesants, man liekas. Bet Francijā, es domāju, arī nebūs gluži pasteikti par šīm abām izlasēm. Jo gan minētajā mūsu un Hezonja diezgan, ja viņiem aiziet metiens, tad viņi grūti apturēt viņus ir. Pat ja Francija ir, būsim godīgi, daudz vairāk kvalitātes kopā vidē sastāvā. Bet, nu, Francija pierādīs, varbūt, ka viņi varbūt nevar uzvarēt, kad vajag uzvarēt. Tā būs ļoti interesanta grupa, kurai pasakot līdzi.
Šis arī ir pirmais gads, kad tieši Eirolīgas pārtraukuma laikā ir ieliks FIBA loks.
Tā
Citos
ir
gados.
vienošanās panākt par to, ka var šeit spēlētāji piedalīties. Tāpēc
Jā.
arī ir Eirolīgā pārtraukums. Iepriekš arī nebija tāds pārtraukums īsti. Paralēli notika izlaša spēles kopā ar Eirolīgas spēlēm.
Jā, jo
Tā
man
jā.
liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka visas izlases tad nu, lielāko daļu to Eirolīgas spēlētāju, viņas tiešām var piesaistīt un mēs kā skatītāji varam redzēt vairāk labu spēlētāju un kopumā tas, man liekas, arī daudz godīgāk, ka tu reāli vari izmantot lielu daļu no saviem labajiem spēlētājiem kvalifikācijā, nevis tā kā kādreiz mums bija daudz Eirolīgas spēlētāju, bet uz pasaules kausu mēs nebraucam, jo ar citu sastāvu nespējām uzvarēt. Labi,
Nu,
mums tur
man.
nāca palīgā, bet nu, tik un tā bija problēma un man prieks, ka kaut kā tā tiek risināta.
Tā teikt, diezgan labi atrisināt. Vismaz, nu, vienīgais tas grafiks bija Eirolīgā nedaudz saspiestāks, varbūt, bet tā kā izlaša kontekstā, kā jau Kristians teica pašā sākumā, ievadu vārdus principā, ka izlaša basketbols kaut kas cits. Man liekas, ka tur visi grib spēlēt. Tas, man liekas, to visu padara daudz skaistāk. Bet īstenībā runājot par Eirolīgas saspringto grafiku, ja jūs atceraties, tad mēs šo gadu Eirolīgu iesākām ļoti smagi ar diviem double game weekiem pēc kārtas. Man liekas, bija vēl viens vai divi jau bijuši šogad.
Vēl viens ir bijis, jā.
Jā, un es skatījos kalendārus, tad citu mums ir palikuši Eirolīga 8 spēles līdz beigām, un bija tikai viens double game weeks šīm
Jā,
8. Tas,
Marta
man liekas,
beigās.
diezgan neloģiski, ja godīgi. Tāpēc viņi salika visas reizē, un tad tā kā pavasarī mums ir tikai viens. To es īsti nesaprotu plānu šajā. Man
Nu,
personīgi nav skaidrs.
varbūt te gan viņi jādomā, ka viņi to ņēma vērā, ka to futbola kalendāri, jo tomēr futbola Eirokausi tagad atsākās tikai pagājušajā nedēļā.
Ah, tā ir taisnība,
Un es
īstenībā,
gan
jā.
jau, ka tajos datumos arī, tur, kad varētu ielikt teorētiski vēl vien double game, kur būtu ir kaut kāda futbola Eirokausi, nu, tas ir mans pieņēmums, ka viņi šo te ir ņēmuši vērā, principā cerot, ka viņi šo te ir ņēmuši vērā, bet tā reāli, es domāju, ka tas nav ņemts vērā.
Man liekas, ka viņi tā vēsturiski nav īsti
Nu,
pieraduši, ka viņi ņemtu
jā.
kaut ko vispār vērā, veidojot tas grafikus, spēļu laikus Es nezinu, ko tā man liekas, viņi sev pierādījuši tā, ka viņi vairāk savā pasaulē dzīvo, man liekas, nedaudz. Bet, nu, varbūt tas ir vienīgais, ko es varu iedomāties. Ja tā tiešām būs, tad tas ok, tad tas ir loģiski. Bet, ja nē, tad es godīgi nebūšu īpaši izbrīnīts. Jo man liekas, īstenībā futbolā arī būs, tagad viņa būs nākamās 2 nedēļas, būs astotdaļfināls, ja es nemaldos, jā.
Nē, tagad šovakar ir, man liekas,
Nē,
pirmā
nu
astotdaļfināla. Nu
beidzās
jā, bet
pirmais
viņi, man
aplis.
liekas, ir atkal pēc kaut kāda, vai tik ne mēneša, vai kad.
Nu jā, tāpēc es domāju, tur jau
Tur
parasti
nav
nav
tā,
tā.
ka, man liekas, nākamā nedēļa ir spēles. Es varbūt kļūdos, bet man liekas, ka nav nākamā nedēļa spēles.
Nē, tur vienkārši man, es neesmu arī skatījis. Man liekas, tas var būt tāpēc, ka viņi tik spēlēja jau 2 nedēļas pirmās spēles astotdaļfinālās. Tāpēc var būt, bet no, tas nav tik svarīgi. Cik es to grafiku nesaprotu. Nekad neesmu sapratis. Tīpaši playoffs. Bet no, tā var būt mana problēma vairāk. Jo viņi īpaši par to
Labi,
neuztraucas.
es piedāvāju ķerties klāt kausa izcīņām, varbūt pašā sākumā par Latvijas kausa finālspēli. Pirmkārt, skatījāties, kas patika, kas nepatika, atmosfēra vispārējais. No manas puses divas lietas varbūt uzreiz. Es uzskatu, ka Vefs ir ļoti labi trāpījis, gan ar PJ Pipes, gan ar Greg Whittington. Tas ir viņiem sezonas noslēdzošie posmi, manuprāt, ļoti palīdzēs arī Latvijas-Igaunijas līgas svarīgākajās spēlēs. Vēl nebija gan klātienē, bet bija patīkami redzēt ļoti labu atmosfēru tribīnēs, pilnas tribīnes. Kopumā to, ka tas man TV ekrānu šī spēle izskatījās pēc tāda diezgan laba produkta. Tā kā tas varbūt mans tāds pirmās pārdomas, varbūt ne tik ļoti par spēli iedziļinoties.
Man te nepar spēles, man arī, es personīgi īsti, jā. Es godīgi nezinu, kāpēc vajadzēja spēlēt tā Jelgavā spēle. Es to varbūt, es nezinu, man liekas, tu. Labi, Rīgā var būt problēma, ka Lūžaus Kalas varbūt nepiepildīt arēnu, bet man liekas, ka tu vari spēlēt DSN, kuras šīs divas komandas tieši spēlēja
Bet DSN ir
savu.
vispār kaut
Daudz
kas
mazāk.
500 vietas, tikai te bija
A, tik
2000
maz,
un jā,
Jā.
DSN ir ļoti
Ā,
maz
varbūt
vietas.
man pēc sajūtām likās. Var. Labi, tad var būt, tas var sāpest. Okay. Man vienkārši man tā zāle, es nezinu, viņa pati par sevi kaut kā nepatīk
Tas
līdz galam.
jaunatnes līga asociēts.
Nē,
Es
nē, jaunas
vispār.
līgas tur nāc. Jaunas līga jau bija tajā sports
Nē,
skolā, man
arī
liekas.
šeit bija, man liekas, jaunatnes līga kaut kādas spēles. Viņiem tur
Ah,
bija
nu, es
vairākas
man
tas
liekas, es
zāles.
tikai tajā otrā bijis, tajā
Bet
sports skolā.
man vispār sākotnējā doma bija tāda, ka viņi iespējams spēlēs Ogrē, kur tomēr ir pavisam jauna arēna. Un tur būtu iespējams piepildīt visas tās tribīnes. Vienīgais, tur stulbi varbūt, ka viņas tikai no vienas puses, bet vismaz televīzijā gan jau arī labi izskatītos tas viss.
Jā, es
Gan
piekrītu. Bet, nu, es aizmantoju tā zāli, jo es pat nevaru pateikt, ka pēc man vienkārši varbūt līdz galam neuzrunā. Arī par stīpām sūdzējās. Nu,
Nu, tur
nesūdzējās,
galīgi
teica, ka
negāja
nav labi.
metienu, tur sāka
Nu,
vaļas.
tas to
Baigi
varēja,
cieši
jā, tur.
izskaties tas tīps.
Jā, to arī, man liekas, Lomašs teica, ka kad viņš spēlēja Jelgavas, viņam ar Salvi Mātri kaut kā viņš sauc, es neatceros to
Par
konkrēto vārdu.
lamatu stīpām vai
Jā, kaut
kaut
kas
kā tā.
tāds, jā. Nu, tas man liekas kaut kā. Jo pirmā, es neatceros, cik viņi. Man liekas, pirmo tālumu te neiemet, ja es nemaldos, kaut kad otrā saturdas vidū bez mazuma. Man liekas, daudz vīksni pirmo iemet. Es tagad nejaucu. Varbūt VFS ātrāk kaut ko iemet. Bet tur vajadzēja krietni laika, lai kāds iemestu no tālens.
Jā. Tev norč kaut kas.
Nu, man nav problēmas to, ka bija Jelgava. Vienkārši interesanti, ka ir citā vietā un zāle bija pilna, atmosfēra bija, pa televizoru skatījos, izskatījās ok. Noteikti gribu tev piekrist par Pipes un Wikington. Arī šajā spēlē viņi ļoti labi nospēlēja un būtībā parādīja, kāds ir tas viņa meistarības līmenis un ļoti palīdzēja VFM uzvarēt. Man vēl personīgi, varbūt šajā spēlē viņš tur nebija tik uzkrītošs, bet man vienkārši ļoti patīk, kā Lotis spēlē.
Jā, viņš
Tā
tieši
kā.
nedēļas ievadā bija dzeljiem arī MVP principā.
Jā, nu, man liekas, ka tā kā arī ar viņu, ar visiem šiem trīs spēlētājiem ir trāpīts, un tas tiešām var labi palīdzēt sezonas izskaņai. Un, nu jā, kopumā bija interesanti, bija prieks, jā, par to atmosfēru. Gribētos tikai, lai tāda atmosfēra ir tikai nevis vienreiz gadā Užas kausa finālā, bet nu, kaut kad biežāk un arī varbūt kaut kādās ceturdaļfināla, pusfināla sērijās, tam līdzīgi. Bet nu, redzēsim, varbūt arī mums visiem spēlētājiem Latvijā ir jāmēģina pēc iespējas labāk spēlēt, pēc iespējas interesantāk to produktu radīt. Un varbūt tā arī būs. Jo īstenībā jau es tagad tā padomāju, pusfinālā jau ar, kad bija VfS Ventspils, un tur jau bija gan atmosfēra, gan cilvēki, gan intriga. Tā kā tad, kad rodas intriga, tad arī cilvēki parādās. Un cerams, ka tā pēc iespējas biežāk būs.
Tas bija gan tajā spēlē, gan arī nu, tāpat LBL finālos parasti jau sanāk cilvēki. Un kaut kā tas uz beigām parasti cilvēki sanāk uz Latvijas klubu spēlēm. Bet man šajā spēlē kopumā liekas, ka Vēfs ir vienkārši, man liekas, īsti godīgi abas komandas nespēlē gluži vienā svaru kategorijā. Man tā personīgi liekas, jo Vēfam ir gan mazie spēlētāji meistarīgāk, plus vēl viņi, ko viņi, man liekas, spēles sākumā pat vairāk tādā metiena negāja. Viņiem ir vienkārši lielāki ķermeņi, gan Toro, gan Gulbis, gan Vitingtons. Varbūt viņi vēl kaut ko izmanto, bet tie trīs man nāk prātā. Un
Pēters
viņi ir,
Pīns.
Pēters Pīns, jā. Nu, viņi ir vienkārši kopumā labāka komanda. Labi, nu, vienkārši, es nezinu, kā lai pasaka. Vienkārši Zēļiem vēl nedaudz jāaug, lai tiktu līdz VF, jo VF ir kopumā grūti viņam kaut ko darīt, jo man liekas, ka vienīgais principā moments, ka kaut kas nebija, bija trešā ceturtajā laikam, ka Zēļi nedaudz atnāca atpakaļ, kaut kāds metiens iemet ātrajos, bet tā kopumā man īsti neradās šaubas no vienā momentā, ka VF uzvarēs, tāpēc jā.
Tā labi, vēl kādi kausi, par ko gribam parunāt, noteikti Spānijas kausi, Lietuvas karaļa Mindauga kausi, kur apmeklē klātienē.
Nu, varbūt tev jāpastāst, jā, pa Lietuvu klātienē. Man jau arī interesē, kā tev tur gāja, ko redzēji, kas interesants. Redzēji bildi no
Jāsaka,
Šmita.
tā, ka ar tādu baltu skaldību nedaudz skatījos to visu, ka mūsu kaimiņiem ir tik labi un forši organizēts kauss ar. Es nesaku, ka mums bija tur slikti organizēts vai kā, es nebiju klāt, es nevaru spriest, un nu, TV tas izskatījās pēc tiešām laba produkta, bet drusku tā baltā skaudība par to, cik liels pasākums viņiem tas ir, cik pilnas tribīnes bija. Nu, pirmajā dienā, es nezinu, nu, grūti man pateikt tādu precīzu skaitli, bet nu, es domāju, virs 10 000 bija, nu, izskatījās tiešām ļoti pilns, un otrajā dienā uz fināliem bija. Nu, vēl pilnāks, un es teiktu, nu, gandrīz pilns tribīnes nebija tur. Varbūt, cik es redzēju, sanāk, ka aiz gala groza trešajā stāvā, varbūt nebija tur viss iztirkos, bet tā lielākoties viss bija pilns, un tiešām, un arī tā arēna noformēta ar tādā karaļa Mindauga kausa tematikā, tur ar gaismām, ar visu pārējo, visu laiku iet televīzijas studija, kas paralēlo pieslēdzās arēnai, kaut kādi skatītāji, konkursu atbalstītāji, skatītāji ļoti laicīgi ieradās arī uz spēlēm, jau stundu pirms tur gaiteņi bija pilni, kur viņi piedalījās kaut kādās akcijās, loterijās, sēdēja iekšā tribīnēs, alu dzēra, vēl kaut ko. Tur tiešām bija tāda, varēja just tādu svētku atmosfēru Kauņas ielās, varbūt ne gluži kā uz Final Four, jo tur tomēr tie grieķi bija uz ielas pamanāmāki, bet te, piemēram, arī, teiksim, gāja pa to Laisu salē, un pretī nāk vienkārši Džeks ar Jonavas džersī. Nu tā, nu.
Jonas, jā,
Jā,
Jonas,
tas,
tā nebija
nu,
ieradušies,
piemēram,
viņš
jā, viņi
tāpat.
vēl nebija ieradušies. Un visām komandām līdz vēl savi fani atbraukuši, kas tur ir visur pa diagonālēm salikt arēnā. Nu, kopumā tiešām ļoti labs pasākums, ļoti forša pieredze. Izdevās vēl ar Rolandu Šmitu aprunāties, ar Arti Atu aprunāties, vēl Žalgiris organizāciju redzēt drusku no iekšienes, visu to arēnu izsteigāt, apskatīties, kā tā organizācija strādā, kā trenējas. Tiešām ļoti forši brauciet, tāds ļoti daudz pozitīvu emociju un tāda ļoti laba pieredze. Par pašu basketbolu runājot, arī ļoti augsts kvalitātes basketbols pirmajā pusfināla spēlē. Lietkabels atnāca atpakaļ no kaut kāda mīnus 10, mīnus 11 otrajā puslaikā pret Rītas atpakaļ un beigās uzvarēja. Tur Džordži Gagičs izcila spēle aizvadīja. Viņš savukārt, teiksim, bija viens no tādiem galvenajiem varoņiem pusfinālā, bet finālā, piemēram, nu, viņš tāds tāds, es gribētu teikt, tāds liels, tāds drusku tā kā klāmzī centrs, piemēram, un tur Žalgiris ar Biruti to uzreiz izmantoja. Viņi tur ļoti daudz rāva nost, jo viņš tur pikenrolos krīt iekšā un neko vispār ar viņu nevarēja nosekt. Un tad pēc būtības viņš spēlēja kā tāds lietkabels līderis, spēlēja tikai tad, kad laukumā bija Kvārijus Hejs un arī Hejs viņu tur skoloja. Un tur redzi, kā viņš Eirokausā tur labi, gan labi spēlē, bet te Trinkjerī kā savu bijušo, viņš ir viņa bijušais spēlētājs, un viņš zina visas tās viņa vājās puses un to pilnībā izmanto, ka tur ir jālaiž, teiksim, švakāk, kas varbūt ir lietkabelim jālaiž švakāk centra laukumā, kas varbūt tur ir kustīgāk un labāk aizsardzībā, bet kas uzbrukumā tur nespēja nekādu pienesumu iedot. Un tas bija ļoti interesanti. Tur arī šauļi bija interesanti, kas bija tā, kā tāds pārsteigums tajā Final Four un pirmajā pusfinālā. Tur, teikt, pirmā puslaika gan labi cīnījās pret Žalgiri, bet nu, beigās tomēr nu, Eirolīgas klubam ir tomēr milzīgs pārspēks pret vienu no vājākajām čempionāta komandām. Un arī beigās viņi vēl cīnījās par to bronzu diezgan labi. Tur arī pāris spēlētāji iekrita acīs, piemēram, LJ Storps. Es domāju, viņam var gaidīt kaut kādu pārējus, kaut kādu lielāku klubu tādā nākamajā līmenī, nākamajā sezonā. Arī tas pats Deivids ir vidus lietkabels rindās, bija ļoti interesants. Un esmu diezgan droši, ka mēs viņu nākamā sezonā redzēsim Eirolīgā. Tāds, principā otrais numurs vairāk, kurš var nospēlēt arī pa viens ļoti garš, liela izmēra, var arī tiešām nospēlēt kaut kādu pick and roll. Varbūt nav tas labākais aizsargs, varbūt, bet arī tāds gana fizisks un interesanti, ka principā viņam šī tāda pirmā profesionālā pieredze pēc tam, ka viņš ir 23 gadu, 23, 24 gadu vecumā izdomājis beigt muļķoties ar NBA gala līgām un sācis spēlēt normālu basketbolu. Domāju, ka jums arī gan labi zināms, jo tomēr no mūsu gadagājuma tās Lietuvas izlases un tiešām, jā, ļoti, nezinu, ko vēl piebilst, bet tiešām fantastisks 2,5-3 dienas Kaunijā un lielisks basketbols un tiešām bija ļoti, ļoti priecīgs par šo te pasākumu.
Bija
Ir
kaut
viens
kāds,
īsmīgi.
es
Man tas
gribēju,
jā.
bija kaut kāds līdzības ar Euroleague Final Four, ka tā kā visas pusfināla spēles, viss notika Kaunijā, ja?
Jā, nu viss tā kā Final Four reāli arī tur uz vietas. Līdzības es pateiktu, ka viss tā kā tas, kas notika ārpus spēles šeit, tad bija labāks un pārdomātāks, jo bija, nu, teiksim, nebija tas Euroleague Final Four, bija tas mākslīgi uzspiestais, tas tie amerikāņi, tie vadītāji, kas, nu, Eiropas tirgu viņi galīgi nedara un viņi tur, nu, kaut kāds tur, es nemāku pat īsti tā paskaidrot, tur kaut kas galīgi nebija tā, kā vajadzēja būt. Tīri ar to amerikānisko piesitienu, kas, manuprāt, vispār tam nederēja. Tur šeit bija pavisam citādi, skanēja visādi lietuviešu hīti, arī tās vispār zināmās tās sporta arēnas dziesmas, tur skatītāji dziedāja līdzi, tas arēnas informators kurināja viņus, un DJs labi strādāja. Bija tiešām tāda ballītes atmosfēra, protams, arī vienmēr arēna izsvilpa rītas komandu, jo nu, Kaunijā viņi ir
Loģiski.
nīstākie. Un Lietkabelam bija labs atbalsts pirmajā pusfinālā spēlē, un pēc tam arī Šauļiem mačā pa bronzu. Tā kā bija laba atmosfēra, viss bija super. Un tiešām, tiešām ļoti kvalitīvs basketbols. Un jā, nu, kā jau teicu, drusku ar tādu baltu skaudību skatos uz to visu.
Tur īstenībā par tā kādā šova ziņā, man liekas, ka tur varbūt ir bonus tieši šiem nacionālajiem kausiem, ka, es nezinu, lietuvieši vienkārši tu lietuvieši ātrāk saprot, kas strādā priekš lietuviešiem. Final Four vienkārši tas, ka tev ir bijis grūtāk, jo tu nezini, kuras valstis tev būs tur. Cilvēki tomēr atšķirās. Bet tur īsties, vismaz tik, cik es pasties, nedaudz bija ļoti labi. Arī man patika, ka bija finālspēlē, bija puslaika šovs, kur gan lietuviešu dziesmas nebija, bet ACDC
Tas bija,
normāli bija.
jā, varbūt tas tāds drusku dīvaināks.
Bet no ACDC, man liekas, šī tāda, tā kā, halftime šova, tieši šī tāda, viņš kaut kā aiziet, bet tas dziesmas tādas ir, nezinu, kā lai pasaka, tāds
Uzkurinošs tāds.
uzkurinošs, jā, ļoti precīzs vārds, lai apzīmētu. Ka viss
Nē,
tiešām forši.
tiešām saku, ļoti, ļoti labs pasākums. Un tiešām varēja just, ka Kaunijā ir milzīgs svētki, un es pat uzreiz sāku domāt, ka iespējams šim jākļūst par tādu regulāru braucienu. Nu, protams, atkarīgs arī no vietas, kur tas notiek. Pagājušajā gadā laikam bija Viļņā, pirms 2 gadiem Šauļos, bet principā viņš, teiksim tā, šis te Karaļa Migdava kausa Final Four no 16. gada, kad viņš tika izveidots, staigā pa tādām lielākajām Lietuvas pilsētām. Nav tā, ka tur pēkšņi pasaulē būs Final Four. Kā, nu, teiksim, nu, nekas pret pasauli, ja, bet tomēr nu,
No, par
lielākās
pasauli ir
pilsētās,
dzirdēts.
teiksim, tā.
Es nemaldos, Edgars Lasenbergs teica, ka pasaule varbūt nebija tā foršākā vieta, kur atrasties.
Jā.
Varbūt pasaulē tiešām nevajag.
Jā.
Bet starp citu, es gribētu tev vēl kaut ko paprasīt. To, cik es sapratu par šito, arī nedaudz pārnēju apkārt. Lietuva, es nemaldos, vienīgā valsts, vismaz, ko es redzēju visā Eiropā, vienīgā, kas kausā spēlē par bronzu. Man liekas, ka neviens cits to
Jā, jā,
nedara.
jā.
Tu cik es sapratu, ir pārnēs apkārt ar pārējiem, ko tu ziņoji par šo lietu.
Nu, neviens par to nebija sajūsmā. Laikam, es gan neaprunājos ar konkrētiem šauļu vai lietkabels, nē, šauļu vai rīcas faniem, bet es mums tādu, nu, mediju vidū, cik mēs tur parunājām, cik es arī parunāju ar Žalgiris cilvēkiem, nu, neviens, teiksim, nav sajūsmā par šo te bronzas maču, bet atkal no otras puses arī uz to bronzas maču bija gan pilns tribīns, un man arī varbūt tā spēle bija varbūt vienaldzīgāk bija. Nu, teiksim, man tā intriga, ko es pats saskatīju tajā spēlē, bija vairāk pavērot tos spēlētājus, kas man iekrita acīs iepriekšējā dienā, un tad, nu, apmēram, būt kaut kāda apstiprinājuma, ka viņi ir tādi, kādi viņi ir, vai viņi ir labāki vai sliktāki, kā, nu, teiksim, nu, tas iepriekšējās spēles. Nav tā, ka tur man bija ļoti daudz ko redzēt tādā ziņā, ka nav tā, ka tas apstiprinājums, ko es gūstu par konkrētiem kadriem, ir, teiksim, simtprocentīgs, bet, nu, tomēr divas spēles ir vairāk nekā viena, un tas varbūt vienīgais man tāds pluss, ko es pats sev varu sad, nu, tā kā atzīmēt, ka es pasakoju līdz kaut kādiem spēlētiem, bet tā kopumā tur viss bija neizpratnē un nevienam neinteresē, teiksim, kas baigi tur notiek. Nu, lielākā intriga bija vairāk tas, ka tie, kas bija sanākuši uz spēli, vienkārši ļoti cerēja, ka rītis zaudēs. Nu, un tad izsoka viņus visu laiku. Tā, kā, nu, tā
Tīdā.
bija, laikam, tā lielākā intriga par to bronzu, bet tā kopumā tur, jā, nu, neviens nebija super lielā sajūsmā par to bronzu. Es gan arī domāju, ka tas ir, nu, no tāda kausa organizēšanas perspektīvas viņiem izdevīgāk, lai, teiksim, noturētu tos līdzekļus atgriezties vēl uz otro dienu, un, nu, kaut kā tā var.
Nu, man liekas, ka fināls jau vairāk. Nu, es nezinu, ja tas aizbrauc uz pusfinālu, tad jau finālu arī gribos redzēt, kurus.
Gan
Es
jau
īstenībā,
tāpat kā
īstenībā.
ja tu esi Rītas fans, tev baigi neinteresē redzēt, kā Žalgiris pats ir titulu.
Nē, tā ir taisnība, bet
Nu,
es
tā.
tev īstenībā gribētu vēl pajautāt, tu pats ne, bet tu nezini, Lietuvā viņi tirgoja biļetes uz Final Four, tā kā uz
Jā,
visām spēlēm vai atsevišķi,
uz
vai kā?
dienām, uz dienām, uz dienām.
Okay.
Un bija pat salīdzinoši padārgi. Fināla dienā lētākās bija, laikam, 25 vai cik es. Ja tad, ka es vēl nebiju ticis pie akreditācijas, nu, es zināju vienkārši, ka es braukšu, un es apsvēru domu, nu, ka būs jāpērk, laikam. Tad es tur skatījos kaut cik okay vietas es gribēju dabūt, bet nenopirku vēl tad, un tad pēc tam dabūju akreditāciju, un jāsanāca par brīvu tas viss pasākums. Plus vēl arī dabūju karaļa Mindauga kausa zeķītes, ko visiem dāvināju. Tas ir.
Vispār ideāli.
Jā, jā,
Viņš pat
jā.
uzvarēs šo visu
Jā, jā,
pasākumu.
jā, jā.
Vairāk kā Žalgiris.
Plus vēl, jā, visur tirgojās dažāds. Labi, nebija tur tikai mainnieku merču bija tāds, nu, no komandas merču, bet bija tur turnīram sagatavot speciāli krēklu, tur visādi atribūtika. Un tiešām varēja just, ka Lietuvā šis te ir liels produkts, un tas tomēr gāja arī nacionālajā televīzijā 2 dienas pēc kārtas, principā 6 stundas no vietas, un es domāju, tas diezgan daudz ko pasaka par to, nu, kā jau mums visiem zināms, ka tur tomēr, lai arī vairs netika izteikti, bet basketbols tāpat saglabā reliģijas statusu.
Nu jā, bet nu tā par to komandu mērķi, nu tu vari iztēloties. Žalgiris arēnā rītas krēkls tirgotas, viņš nav nopietni. Tā vienkārši nedrīkst, man liekas.
Tur tie krēkli tik nosvilnāti, es domāju.
Nu tur būtu
Jā.
bīstami vienkārši to strādāt par pārdevēju, tev vajag vēl likt 20 apsargus, un ar 20 pat būtu bīstami, man liekas, nedaudz.
Tā ir tā viena lieta, kas man liekas, ko es gribētu drusku arī Latvijas sportā, ka mums ir kaut kāds tas drusku lielāks tas naids tāds. Nu, es domāju, ka tas pat nav tāds slikts un ļauns naids. Tieši Rītis un Žalgiris sakarā, gan jau ir kaut kāda radikāla gadījuma,
Tas
kas
jau
ir.
visur ir tomēr.
Jā. Bet man gribētos, lai drusku tā sāncensība ir tāda lielāka. Ja tā principā, teiksim, nu, VF un Zēļu, laikam, īsti nekas vēl nav tāds bijis, cik
Nu,
tur
nevar
varbūt
arī būt vienkārši.
Roberts Blūms varbūt pašaudījās, bet tas nepiešķir tādu uguni līdzjutējiem. Nu, otrs tāds varbūt lielāks derbijs ir Ventspils ar Vēfu, bet tur arī vienkārši principā, pāris līdzekļu Twitterī varbūt apmainās kaut kādām replikām, bet nekas lielāks par to nenotiek. Nu.
Tu man liekas, ka Vēf pa Vēns bija viens tā kā moments, kad varbūt bija nedaudz karstāk, ko es atceros, bija, kad bija tas Zori Kaita komentārs. Tas bija laikam tajā gadā, es kaut ko nedaudz atceros, bet
Bet tas arī
jo
bija,
tur vēl Hills bija
manuprāt, tā ka
pirms tam nedaudz, bet tur pat
tas arī
es to
man
pat
liekas, ka
pozitīvi
vairāk
uztveru visu, bet tur baigi
vienkārši
nekas arī nebija.
daži cilvēki izteica viedokli, man liekas, nu, sociālajos tīklos, un principā ar to arī tas viss beidzās. Nu, tā daudz maz pa lielu.
Nu jā, tur.
Nu, tur.
Nu
Šis
šī to tā
bija.
grūti, šis tomēr jau gadu gaitā veidojas arī Rīta Žalgiris arī no
Jā,
pirmā vai
protams,
otro gadu
protams.
tomēr. Tāpat kā jebkurš lielais Eiropas derbijs. Tā vienkārši nenotiek kādu.
Kaut ko iesaka teikt, Norčs.
Jā, nē, nu Vēfam ar Ventspili jau ir kaut kāda vēsture. Viņi jau arī tā kā ilgāku laiku jau abas komandas ir bijušas Latvijas topā. Un es atceros kaut kāds tas laiks, kad abas komandas bija tādas diezgan līdzīgos spēku samēros un pat nebija tādi izteikti favorīti. Un, piemēram, katrā no komandām tur spēlēja kaut kādi divi, trīs izlases džeki. Un, nu, tad, es nezinu, tad man liekas, tas bija tā kā, ja šo saucam par derbi, tad zelta laika, teiksim tā. Tagad kaut kāda vēsture tomēr ir aizsāļojusies, ka Latvijas flagmanis pa priekšu un jā, pēdējos gados
Es
nu, nav tik interesanti vairs.
īstenībā ļoti gaidu, kad pienāks tas brīdis un zinu, ka viņš kaut kad pienāks tuvākajos gados, kad mums atkal būs līdzvērtīga finālsērija. Nu, teiksim, tā kā tu minēji, kā bijis ar Vēfu un Ventspilu, vienalga, vai tas būtu nākotnē Vēfs ar Zeļiem vai Vēfs ar Ventspilu vai Zeļi ar Ventspilu, kas būtu vēl interesantākais, bet es ļoti gaidu un ceru, ka pēc iespējas drīzāk pienāks šis brīdis, jo, ja tomēr nu, būsim godīgi, lai vai pret ko Vēfs tiktu finālā, vienalga, kur komandā būs Latvijas čempionāta finālā, viņi būs diezgan izteikti favorīti. Un es šajā ziņā arī gribu minēt to, ka es neceru uz kaut kādu Vēfu downfallu, lai tā sērija būtu līdzīgāka, bet es vienkārši ceru, ka tās pārējās komandas, nu, visvairāk es tā skatos laikam tieši šī Zeļļu un Ventspils virzienā, ja viņas spēs pievilkties tajā budžetā, iespējams mājās atgriezt kaut kādu latvieti, kaut vai nedaudz pārmaksājot, un sastādīt nopietnā konkurence, un mēs tā kā tādā veidā drusku audzēsim arī to līgas līmeni.
Jā, nu būtu interesantāk,
Ja
jā.
nu es saku, es domāju, es piekrītu, ka Vēfs vienkārši ir favorīti un tur arī Latvijas čempionāta finālsērijā. Nu, ja tur viņi netiks galā maksimums 6 spēlēs, tas būs liels pārsteigums. Nu,
Jā.
tā kā
Nu tā.
nenoniecinot pārējos, vienkārši no objektīvi raugoties uz situāciju, manuprāt.
Nu tā, diemžēl, ir realitāte. Es neatceros, bet man liekas pēdējais gads, bet maz vai kad es atceros, kad sākās finālsērija un man vismaz galvā bija kaut kāda intriga. Tas bija tā, kad bija, man liekas, pirmais Latvijas-Igaunijas gads, kad Ventspils principā neko nezaudēja Latvijas-Igaunijas līgā. Tur vēl bija
Tā ka
Lomešs
viņi arī
un
vinnēja
Šķēla.
Latvijas-Igaunijas līgu,
Jā,
jā.
viņi vinnēja Latvijas-Igaunijas līgu. Tad viņi zaudēja Vēfamā Latvijas finālē. Es tagad neesmu neko sajaucis. Tas, man liekas, ir
Tā bija,
8.
jā.
Jā, tā bija, man liekas, tā pēdējā finālsērija, ko es atceros kā interesanti. Jo tur, ja es nemaldos, vēl diezgan ātri sākās Ventspilī kaut kādas problēmas. Man liekas, Lemberga kungam
Nē, tā
tieši
vēl bija
bija.
nākamā sezona.
Ah, ok.
Tā bija nākamā sezona.
Es varbūt neatceros, kas bija tad pēc tam nākamā, tieši uzreiz pēc tās.
Ja tas bija tad, kad sākās problēmas, tad galvenais treneris bija Visockis Rubens, bet uzvarēja Ventspils, ja nemaldos, ar Štelmacheru.
Jā, viņš ģitāru spēlēja Tallinā, bet.
Jā, pareizi. Un pēc tam uzvarēja Vefs, un viņi pacēla trofeju Ventspilī, un tad Lens Kozīs ar Džabrilu Durem arī spēlēja gaisa ģitāru.
Tas
Bija
labs
tāda
stāsts.
lieta.
Bet šitas vienkārši tas, kas varbūt jā, mums nedaudz pietrūkst. Tas tiešām patīk, un kaut kas notiek.
Ja
Tāpat
nu,
diezgan interesanti.
līdzīga situācija tādā ziņā ir arī apvienotie līgā. Nu, ja Prometejs neuzvarēs, tad tas būs arī milzīgs pārsteigums.
Bet tur ir
Pa lielam,
interesantāk,
jā.
jo tā viena spēle.
Nu jā, tas gan jā.
Bet man liekas, tā viena spēle arī, nu, es nezinu, man vismaz liekas, Prometejs. Tik ļoti pārāk, tas būtu arī ļoti liels pārsteigums, ja viņi to vienu spēli neuzvarētu. Tā vismaz man liekas.
Nu, vienā spēlē viss var notikt. Tas ir, tā, nu, tas ir interesantāk. Tas, protams, būtu pārsteigums, bet vienā spēlē underdogam ir lielākas iespējas nekā sērijā,
Nē, nē,
piemēram.
nē, protams, protams.
Tāpēc, jā, tas. Jā.
Bet nu gaidām Inter Latvijas līgā
Nā, nu, un
tuvākā
puso
gada laikā.
pēdējais, ko es aizmirsu pieminēt, Lietuvas kausā tomēr Latvijas otro gadu pēc kārtas paceļ šo te trofeju, un bija prieks redzēt, kā Rolands ar komandas biedriem paceļ kausu.
Birutis MVP ir dabūjis, cik redzēju.
Jā.
Varbūt šo redzēsim Parīzē vasarā.
Tur
Vai Rolands ar
sacenšas
komandas
te
biedriem paceļ? Varbūt.
arēnas, tas informators un announcers piedūrās, viņš prasīja līdzjutējiem, kurš dabūs MVP un kā pirmais, ko viņš minēja. Kā viņš prasīja, principā, kā es sapratu, viņš prasīja taisīt ovācijas, viņš sauc vārdu un prasīja taisīt ovācijas tam spēlētājam, kuram viņaprāt, fani, nu, kurš viņaprāt dabūs MVP. Un tad pirmais viņš nosauca Danielu Lavrinoviču, viņam bija vislielākais ovācijas, viņš burtis, viņš uznāca laukumā, nevēlas pēdējā minūtē. Viņš drusku iesmēja par viņu, jā, bet, nu, jā, Birutis beigās MVP. Un tur bija kaut kāds, to gan es aizmirsu pajautāt, un es nenoskaidroju, kas par Džeku bija, bet viens tāds, es teiktu, samērā veterāns, uz kaut kādiem 65 gadiem, 70 varbūt, tāds brillītē, maz auguma. Viņš arī bija uzvalsts čempionu krekla, tātad viņš ir kaut kas no komandas, un viņš pasniedz tās tā kā medaļas. Un viņu nenormāli izsvilpa. Un kā es nopratu, tad viņš kaut kāds tā kā plus-mínus prokrieviskais džeks vai kaut kā saistīts ar Krieviju, jo uzreiz pēc tam tā saucamie Green White Boys sāka ļoti skanīgi izpildīt Putin Huilo. Tas bija foršs skandarbs, teiksim tā. Jā, tas laikam par visu, par manu lietu uzbraucienu.
Izklausās labi. Jāpadomā nākamgad.
Kas
Nē,
lielas,
tiešām,
ne?
tiešām ļoti, ļoti, ļoti apmierināts ar šo tā aizdīto nedēļas nogalu. Nu, ko Spānija?
Mani apsveic, Valt.
Jā, apsveic.
Tas man bija ļoti skaists turnīrs kaut kādā ziņā, jo man patika, pirmkārt, šeit bija šajā visā bija ceturtfināli, visi bija sīvi, tas bija ļoti pozitīvi. Man liekas, ka pilnībā visās četrās spēlēs vēl 2 minūtes pirms beigām nebija zināms īsti, kurš uzvarēs. Gan, es gribētu uzsvērt šajā ziņā gan Mursi, kurš, un arī Rodion konkrētāk. Labi, ar tur loģiski arī, jo viņi īsnībā atnāca atpakaļ šajā spēlē, ceturtfinālā pret Madridu, izmantoja diezgan labi, jo es uzskatu, ka pirmā puslaika Madrid aizvadīja bez maz vai spēcīgāko, ko es esmu redzējis šo sezonu. Man liekas, pēc pirmā puslaika bija plus 12. Un Mursi trešo sadaļu tiešām ļoti labi aizsardzību nospēlē. Man liekas, ka Dylan Sennis deva 3 dunkus ātrijos, kaut ko es atceros. Un kaut kas vēl. Viņš tiešām ļoti labi aizsardzību spēlēja. Un bija, jā, bet nu paši neizmantoja iespējas. Un tas principā visos ceturtfinālos, man liekas, vairāk vai mazāk tāds bija. Arī es teiktu, Valencija deva Gran Canaria, principā uzdāvināja iespēju spēlēt overtime. Man liekas, viņi atcita pusotrā minūtē 8 punktus, ja es tagad nejaucu neko. Un
Tā
tad
bija.
papēlēk vienkārši nospēlēt bezcerīgi. Man liekas, viņi iesāka ar 0-10 run bez maz vai papēlēk.
Bet tīri varbūt pieminot to Mursi, jo viņi mums tāda latviešu basketbols dēļ tuvāka komanda. Nu, tajā mačā es gribēju teikt, ka Madrid beigās dāvināja visu, ko var uzdāvināt, principā. Un vienkārši Mursi šīs dāvanas vispār negribēja ņemt. Tā ka vispār negribēja.
Nē, nu tur. Es pat teiktu, ka beigās, man liekas, bija vairāk tās, ka īsti neviena komanda. Tur bija tā, ka
Negribēja
abām komandām.
uzvarēt neviens.
Tur bija abām komandām bez maz vai pēdējā. Pusotra minūte bija tā, ka tu uztaisīji vienu stopu un tu esi tā kā ļoti labās pozīcijās, lai uzvarētu. Un neviena no komandām neuztaisīja, lai pēdējās 2 minūtes īsti nevienu stopu. Visi vienkārši, es nezinu, abas komandas laid
Nē,
garām
turpat
pretinieks.
bija pat kaut kāds topi Mursijai vienkārši. Viņi reāli nespēja izmantot tos brīžus, kad viņi tika tur, man liekas, līdz mīnus divi. Viņi tam
Man
tiek
liekas,
pie
jā.
stopa. Un tad, piemēram, nu, kaut kādas trīs reizes pēc kārtas vienkārši nespēja neizlīdzināt neko. Nu, tur, nu, jā. Vai tur paši atbild pēc tam ar kļūdu un vienkārši nevienā brīdī tur, jā,
Nu, tur tā
neizdodas.
nedaudz par īsu bija Mursija. Bet es gribēju teikt, ka tā bija tā kā priekš Madrides spēle, un tā bija liela atrāve, viena vismagākā. Mursija bija tiešām. Jūs arī uzskatāt, ka tā spēle nebija tāda, kurā, es nezinu, Madrida aizgāja ar domu, ka viņi uzvarēs, un Mursija vienkārši, jā, izmantoja iespējas. Man liekas, ka Mursija bija tiešām ļoti nopietns pretinieks, jo viņi tieši sagājuši pēdējo spēli. Mursija uzvarēja savstarpēju. Un šajā spēlē audzēja ļoti iespējams, lai Mursija beigās piemānītu. Bet tā es gribētu Rodionu tieši atzīmēt, jo Rodions bija ļoti labs. Viņam bija piezīme problēma, ko viņš dabūja ļoti agri, un arī tāds, es teiktu, tāds varbūt nevajadzīgs līdz galam. Bet tā, kopumā viņš bija ļoti labs savas minūtes. Un man viņa bija žēl, bet es tā kopumā biju priecīgs par iznākumu. Bet tā pats galvenais sadaļa fināls bija, manuprāt, kas noņēma kaut kādā veidā intrigu pusfinālus, bija Malaga pret Tenerifi, ko, man liekas, mēs ar Kristiānu jau runājam pēc tā pusfināla, ka tas bija ļoti neveiksmīgs iznākums no intrigas viedokļa, jo Malaga, es domāju, būtu krietni nopietnāks pretinieks Barcelonai pusfinālā, bet Tenerife samet, man liekas, visu, ko varēja samest. Ārons Dornikams aizvada iespējams savu mūža maču. Es neatceru, cik viņš beigās iemet. 26, 27. Man liekas, ka 7 stāvumtienas iemet. Kails Gajs visu iemet. Tur visi met. Un tad, jā, pusfinālā nekas no tā vairs nebija. Barcelona uzvarēja spēli bez maz vai otrās ceturtdaļas vidū jau. Un nekas tur baigi, diemžēl, netika. Un Madrides pusfinālā īstenībā līdzīgi. Tur gan Valencija noturējās nevis viena ceturtdaļa, bet divas. Bet tur arī viss ļoti ātri beidzās. Nekāda intriga nebija. Brendons Deivis, man liekas, diezgan nepamatot dusmīgs uz tiesnešiem. Rādīja šādu žestu, ka tiesnešiem maksā. Mēs īsti negribētu piekrist, bet nu, okay. Un tur kopumā nekādas intrigas pusfinālas. Pusfinālā pēc ceturtdaļa fināla pusfinālā bija ļoti liels vilšanās. Jo, es īstenībā pēc ceturtfināla aizmirsu vienu spēli. Vēl vienu latvieti pieminēt, tā Mārcis Štenbergs tieši pret Barcelonu. Tur varbūt bija lielāks rezultāts galā. Man liekas, ka viņi pa 10 Barcelonu uzvarēja vai pa 11 beigās. Bet tur arī šajā spēlē 2 minūtes pirms beigām vēl bija viens metiens starpā. Tā kā žēl par Mārcis. Man īpaši žēl. Es daudz labāk viņu redzu pusfinālā nekā Barcelonu. Bet nu. Kā notika, tā notika. Un fināli.
Nu,
Varbūt Norbert
klasika.
arī skaties, kas tev par finālu, kādas domas. Kaut kā neitrāli un līdz tā.
Nu, bija interesanti. Es īstenībā biju par Realu, bet jā, nu, pirmais puslaiks bija ļoti sīvs, bija punkts punktā. Man likās, ka visas četras ceturtdaļas mēs varētu dabūt šādu finālu, ka plus viens, mīnus viens, plus viens, mīnus viens. Abas komandas ir rezultatīvi spēlēja, un tajā mirklī Jans Veselijs vēl neko īpašu nedarīja, un tad tu puslaikā uzrakstīja, ka galvenais, lai viņš nesāk mētāt pustālos, un tad trešās ceturtdaļas sākumā viņš kaut kāds pirmās trīs, četras uzbrukums met pustālos un kaut kāds divas, trīs arī iemet, un tas bija tāds tā kā mirklis, kad izsties, ka Barcelona varētu arī aiziet priekšā, bet Reāls kaut kā ļoti ātri atbildēja, un arī tad vēlāk arī veica izrāvienu, un nu jā, kaut kāda, nu, visu ceturto ceturtdaļu bija tā sajūta, ka gan ir tas nelielais pārsvars Reālam, gan tas, ka nu, viņi kaut kādā veidā atrausies un uzvarēs. Un lieta, kas man likās interesanti tieši Real Madrid rotācijas sakarā, ka, piemēram, tādu Hezonju, ka viņš otrajā puslaikā diezgan maz spēlēja. Un tad es vispār tā padomāju par Realu vēsturi svarīgās spēlēs tagad pēdējā gada pusotra laikā. Arī Tavares mazāk spēlēja, jo viņš nebija tik labs kā Porjē šajā mačā, ko es neticēju, ka kādreiz teikšu.
Ideāli, ideāli.
Es sapratu, ka varbūt ārpus Campazzo, lai gan viņam arī var būt mirklis, Čus Mateo ir gatavs pilnīgi jebkuru Real Madrid spēlētāju atsēdināt, ja ir tāda nepieciešamība. Ja viņam neiet, vai ja kādam citam iet ļoti, ļoti labi tajā dienā, ka nav tāds spēlētājs, kurš ir neizkustināms, ka jebkuru tu vari bišķiņu atstāt maliņā, ja ar citiem pieciem tev labāk iet tajā brīdī.
Bet tas jau, man liekas, ir tikai un vienīgi normāli. Un arī sāk pasakot, man liekas, daudz laba par viņu kā par treneri. Jo tomēr, nu, jebkurš treneris, manuprāt, galotnē izvēlās tos kaut kādus 5, 6, maksimums 7 spēlētājus, ar kuriem, teiksim, noslēgt to spēli. Un viņam ir tik plašas iespējas, ka varētu pat šķīst, ka viņš varētu visu laiku meklēt šo te kaut kādu piecinieku un visu laiku plaši rotēt, bet viņš tomēr pieturās pie kaut kādas tās savas idejas, pie tiem spēlētājiem, kas varbūt tajā konkrētajā mačā performē labāk, un tas, man liekas, tikai vienīgi normāli un apsveicam tādā ziņā. Nu, un gan jau, ka tas viss arī ir izdomāts komandas iekšienē, un viņi to visu saprot. Jo atceramies, piemēram, pagājušā gada Final Four Eirolīgā, nu, Hezonja bija laukuma izšķirošos momentos un arī bija viens no galvenajiem varoņiem. Nu,
Un mūsu praktiski nespēlēja viens no līderiem. Jā, nu es piekrītu, tas ir labi, tas ir forši. Man liekas, ka Mateo ir labs treneris. Man vienkārši liekas arī tas, ka viņš ir Final Four ar veterāniem, ar zonas aizsardzībām. Tur nu, vienkārši atrod visu laiku kaut kādus veidus, kā var radošus lēmumus pieņemt un diezgan labus lēmumus, kas nes rezultātu. Man vienkārši likās interesanti. Tādā NBA, man liekas, tur nekad neredzēs, ka mums bez Lukas Dončiča aizgāja spēle, mēs viņu tagad nelietojam 4. ceturtdaļā vai nu, jebkur. Eirolīgā varbūt ir kaut kur, bet nu, tāpat, piemēram, nu, es nezinu, Šeins Lārkins gan jau spēlēs galotnē, arī jau viņam neiet spēle. Tas pats, nu, es nezinu, visās komandās ir kaut kādi tie līderi, tie galvenie spēlētāji, kas liekas, ka ir gandrīz vai neaizskaram, gandrīz vai, nu, ka jebkurā gadījumā tas ir top džeks, mēs viņu spēlējam. Un man liekas, ka Real Madrid ir tā, ka nu, nav tāda neaizskaram, kam pats jau varbūt vistuvāk tādam, bet tas tā vienkārši interesanti pavērot, ka Real katrā dienā var kaut kas pilnībā mainīties spēles galotnē.
Man īstenībā par šito tajā, man vismaz ir tāds, labi, es aizmirsu, ko es gribēju teikt, bet tā pirmā galvenā lieta bija, tu tieši minēji par tiem neaizskaramiem spēlētājiem, un es prātā ļoti labs piemērs šajā sakarā, kad mēs ar Latvijas izlases spēlēm pret Vāciju, Dennisam Šroderam bija jāsēž malā
Jā,
galotnē, viņam nebija
jā.
jābūt laukumā, un tur varbūt tā ir tas, arī es piekrītu.
Nu, te ir pretējs piemērs arī, piemēram, nu, labi, es neesmu objektīvs loģiski, ja, bet es uzskatu, ka Rolands Šmits ir top 2 spēlētājs, kā viņš Žalgiris komandā. Bet viņš sēž malā, galotnes, nu.
Nē, nu tur.
Labi,
Nē.
nevienmēr, bet bieži tā gadās, manuprāt, arī bieži varbūt. Es saku, es neesmu objektīvs šajā jautājumā, bet
Nē,
bieži
nu
varbūt
mēs
tur.
neviens neesam to objektīvs,
Jā.
tomēr mēs nevaram būt objektīvi, kad mēs runājam par latviešiem. Bet es īstenībā kopumā par visu šo situāciju gribu arī pateikt savu viedokli. Pirmkārt, kas ir, man liekas, par Čulsu, ko es esmu ievērojis, ka viņš kopumā kā konkrēti par šito spēli un kopumā viņš ir īpaši svarīgās spēlēs, viņš neaizraujās ar maiņām, viņš nerausa spēlētājs. Ja jūs paskatāties praktiski jebkuru spēli, ja nav kaut kādi īpaši apstākļi, tad ir, es nezinu, piezīmes vai kāds ir tajā dienā īpaši slikts, tad viņš taisa maiņas vēlu. Viņš pirmajā puslaikā parasti taisa pirmās maiņas, pirmās ceturtdaļas beigām vai otrās sākuma. Tas pats arī otrajos puslaikos vienmēr ir. Un šajā spēlē jāatzīmē, ka šis nebija tā, ka, es nezinu, Mario vajadzēja dot iespēju vai ko. Viņš bija ļoti labs pirmajā puslaikā, ļoti iespējams labākais laukumā, bet pirmkārt tas, ka viņš, kā jūs teicat, treneris, viņš taisa maiņas parasti ļoti vēlu, un tas ir īpaši izteikti svarīgās spēlēs. Tas bijis arī citos vēl klasiko, man liekas, tā viņš vienkārši netaisa. Un šī spēle bija teikt vairāk vai mazāk izņēmumu, ko, man liekas, es ceru, ka viņi izrunās komandā. Jo, ja jūs atceraties, tad šajā spēlē Madrid tieši uztaisīja izrāvienu. Tas bija trešās sadaļas beigās, kur tieši viņa tiešie konkurenti uz vietu laukumā Jabusele iemet divas trojkas un Deks iemet vienu. nemaini nost karstu spēlētājs pirms 4. ceturtdaļas. Un visu iepriekšējo sezonu, principā, nu, labi, tur bija traumas, bet standarts ir tāds, ka Jabus vēl nespēlē galotnes. Un parasti viņu vietā ir Deks un Kazonis. Nu, tur viņiem trīs, tu varbūt pret Barcelonu var spēlēt, jo Barcelona ir, man liekas, relatīvi parocīga komanda. Jo arī Deks, piemēram, sēdz Saturānska, kas ir nosacīts saspēles vadīties, tad tur to varbūt var darīt. Bet tā kopumā spēlē divi no trīs no viņiem. Un ir problēma tā, ka viņi visi spēlē labi. Principā tev galvenie darītāji tajās pozīcijās, gan Deks, gan Jabusele, gan Hezonja, gan tas pats mūsu visi samet punkts. Man liekas, visiem bija 12, 15. Un tur es domāju, ka viņš varbūt gribēja taisīt laisto Hezonju laukumā uz 4. sadaļu sākumu vai 3. beigām, bet tad tieši viņu uztaisīja izrāvienu. Un es domāju, tas bija iemesls, kāpēc viņi neko netaisīja. Un kāpēc viņš neko netaisīja. Bet problēma tāda, ka pat jau uzvar titulu, tad jā, diemžēl pēc šādas spēles atkal parādās ziņas to, ka viņš grib prom un to, ka viss ir slikti atkal. Tas man nepatīk.
Nu, rekordu arī izskaidroja iemesls, kāpēc viņš grib prom.
Nu,
Es
bet, nu,
domāju, es
vienkārši tā ir.
puslaikā iemetu 10 punktus un
Ergins
man nelaiž vairs otrajā.
neatsēdināt pandatā.
Bet, nu, tā, es vienkārši tā kā skaidroju savu skatu, kāpēc tā bija. Man liekas, ka tas bija loģisks lēmums, kāpēc
Nu,
viņu
bet tu
varēja.
pasaki viņam, ka tas bija loģisks
Nē,
lēmums.
nu,
Nu,
es zinu, es tāpēc es saku,
viņam
es
tas...
ceru, ka viņi šito izrunāja komandā, jo man, es personīgi redzu loģiku šajā visā, kāpēc tā bija. Es, protams, neesmu spēlētājs, un man to tā kā ir, man kā fanam to ir viegli skatīties, jo komanda arī uzvarēja, un
Es domāju,
tu nepārmet uzvarētājiem neko
Mario
nekādu.
šajā gadījumā tāpat ir grūti sagramot, lai cik
Nu jā, nu
loģiski
jo
tas
te jau
būtu.
vēl jāņem vērā, ka šī nebija spēle, kur varbūt viņam, es nezinu, neaizgāja spēle, viņam nedavīja iespēju vēlreiz sev pierādīt. Šī bija spēle, kur viņš kūkoja visu pirmo puslaiku. Viņš bija ļoti labs. Viņš bija, nu, kā es teicu, ļoti iespējams labākais laukumā, bet es uzvarētājs netiesā. Bet es saprotu viņa perspektīvu, bet es saprotu arī treneru, kāpēc to darīja. Un es pats galvenais, ka komanda uzvarēja. Tas, man liekas, ir galvenā lieta, kas ir jāsaprot spēlēt šādā komandā. Ja tu, tev tādi kā Hezonja, tev ir, es teiktu, komandā septiņi spēlētāji, kuriem tev jādod iespējas, kuri varbūt nav gatavi samierināties ar to, ka viņi nospēlē 11 minūtes. Tev ir vismaz septiņi tādi spēlētāji, manuprāt, komandā. Un šoreiz viņš bija viens tas no tiem, kas palika malā. Tagad
Tādā ziņā Madrid sāk atgādināt kaut kādu super daudz talantīgo kaut kāda NBA komanda, kā piemēram šobrīd Oklahoma, kurai tā kā ir viss kārtībā, kamēr visi ir jauni tur uz rookie dīliem vai parakstījuši kaut kāds jauns extensions un sūdi sāksies tajā brīdī, kad vajadzēs atkal pagarināt vai visus noturēt. Un tas fiziski nav iespējams. Un es domāju, te var būt ir, nu var vēl kaut kāds paralēls ar to Madrids gadījumu. Vienkārši, nu, ka labi, Eiropā nav nekādi algu griezti vai algu grīdas, ja labi, griezti vairāk šajā gadījumā būtu attiecināmi, bet nu, idejas tīri, ka no tāda skatu punkta, ka nevarēs viņi jau noturēt visus šos te, labi, tur, kas tur ir, Deks ir pagarināts, bet, piemēram, nu, Kazoņam visticamāk nevarēs iedot tik daudz, cik viņš finansiāli gribētu.
Zonis tā varas un par, jā, kuriem beidzās. Mūsam visu laiku likās, ka beidzās, bet tad izrādās, ka nebeidzās tomēr. Tad ir trīs ļoti svarīgi spēlētāji, kam beidzās. Plus vēl visiem četriem veterāniem beidzās līguma vasarā. Tur kāds no viņiem gan jau beigs. Nu, teikt, ne Rūdīs, viņš vēl
Nebeigs,
viss
nebeigs.
jaunākais un
Vēl
svaigākais.
ir 28. gada pasaules kausa.
Olimpijā tad ir 28. 27. kausā.
Ah, 27. Sorry, jā, 27.
Nu, es domāju,
27.
Rūdīs nu noteikti līdz 28. gada Olimpijādē vēl novilks, un tad jāskatās
Jā.
tālāk. Tur viņš vēl tomēr jauns un svaigs. Bet nu
Nu,
tā
kā
realitāte.
kāpēc, lai Čačo un Juļs vēl nepaspēlēt arī tomēr, nu vēl.
Es domāju, ka godīgi mēs pa visam šitiem runājam. Es teiktu, ka Juļs ir visticamākais, ka viņš vēl spēlēs. Jo viņš ir izstāsts fiziski, godīgi vislabākajā formā kopumā. Pat ja man nepatīk brīži, ko viņš dara. Bet un te solās ļoti interesanti vasara. Kaut kas būs jādara, jo, kā jau
Pēc
teicu, visi.
samērā klusas vasaras beidzot būs kaut kas skaļš Madridā.
Nu jā, jo te būs jādod nauda. Visiem nevar samaksāt, cik viņi grib. Pēc cik es arī lasīju Twitterī, Spāņu eksperts viņa ziņā, ka te pa labu nenāk tas, ka, piemēram, kam pats vēl paņēma savu līgumu zem tirgus cenas, un tad varbūt viņi vienkārši negrib dot citiem spēlētājiem vairāk naudas par kam pats, ja tavā uzskatā, varbūt viņi nav tik vērtīgi kā kam pats. Bet nu, būs ļoti sarežģīti. Un, protams, Jana Kopalas ir neierobežota māka nāks pretī. Pēc divām
Vēl
gājušiem ziņas
vēl
vajadzēja.
kāda kausa, varbūt Grieķijas kausa. Ja tur pārējos, laikam, tā, ja neskaita Itālija, tad bez tādiem lieliem pārsteigumiem, nu, varbūt varam minimāli par Itāliju, no Neapoles vienība. Es gribētu atzīmēt to, ka Igors Miličičs, manuprāt, pierādīja to, ka viņš ir tāds ļoti labs tāda kausa formāta treneris, jo viņš paveica tomēr brīnumu arī Eiropas čempionātā ar Polijas izlasi. Tas formāts tomēr Eiropas čempionātam ir krietni līdzīgāks nekā regulārajai sezonai, piemēram, Itālijas čempionātā. Un šeit nu, neviens negaidīja, ka Neapola uzvarēs Milāns Olimpija finālā. Un uzreiz arī jāsaka, ka Itālijas kausa tādā ziņā viens no tādiem iespējams intriģējošākiem pēdējos gados, jo tur tā nosacīt divu vadošo komandu dominance nav bijusi tik izteikta, un gana daudz arī citas komandas ir pamanījušās pārsteigt un kaut ko izcīnīt. Vai arī sabojāt, tur, teiksim, kaut kādu ierasto finālu.
Tā, man liekas, ir vispār tāda pausa burvība. Kā jau arī
Jā,
mēs
tieši
pirms
tā.
tam minējām, vienā spēlē var notikt daudz vairāk nekā sērijā. Tāpēc tādām komandām kā Napoli vai labi nebija daudz citu apsvērt, man liekas, citos kausos. Un tas tāds ir spilgtākais šogad. Viņi
Nu,
sērijā.
Ulma, Albisita.
Nu, bet tur tāpat
Bet tas
Bayern
arī tas
uzvarēja.
nav.
Kas ir Bayern
Jā,
labākā
bet
komanda Švācijā, viņi dabūja titulu. Un
es
Alba
arī domāju,
Ulma,
ka
tas
tas
ir tā, tipa,
nav
es
super liels
nezinu.
apsets. Jā.
Bet nu, tā vienkārši tā ir burvība. Es domāju, ka ja
Monako zaudē Parīzē, bet tas arī nu,
jā, tas.
nekas tāds. Nu, Parīze ir manuprāt labākā komanda ārpus Eirolīgas.
Nu, tas tā kā varbūt tas ir apsis, bet tas, tā kā, tas nav nekas dramatisks gluži. Bet
Jā.
es domāju, ka Emošijā
Ah, no
Asvēlā
Asvēls
būtu.
zaudēja arī, bet labi, Asvēls ir
Nu, labi, Asvēls
kurš
zaudēt, ka
rupšs
vispār kuram
bomžs.
tas ir pārsteigums.
Jā,
Asvēls
nu
zaudēt.
tā ir. Jā.
Es tieši par Asvēlu domāju, ja varbūt, ja Pacēkā kungs būtu palicis, viņš varbūt ir labs šādā formātā. Jo tev kausā, tev principā, man liekas, ka kā recepte tev relatīvi vienkārši, tīpaši tu esi labi asfali, nevar sākt par underdogiem līdz galam, bet nu, tā teorijā tev vienkārši viņš principā nomotivēt nereāli uz tām 3 dienām. Un tur tieši, man liekas, Pacēkā kungs būtu labāks nekā ilgstošā sezonas griezumā. Bet tagad viņa, es pat neatceros, ka viņa treneris sauc tagad jau godīgi.
Pieriks Pupē.
Ah, nu. Okay. Bet kāds vēl kausas par bija? Mareks Mējers izcīnīja Rumānijas kausas, to apsveicam. Un es neatceros, vai bija vēl kāds.
Es pa
Oh, jā,
Grieķi.
Siliņš,
Vicečempions Polijā. Polijas kausā.
jā.
Es jūtu, ka jūs vienkārši izvairāties no Grieķijas, nekāda nav pat
Nē, man
jāpiedzer.
es par Grieķiju esmu priecīgs, man nepatīk neviena, bet
Labu
man.
komandu tur nav, interesanta komanda tur arī nav,
Nē, ir
nekas
gan
nav.
interesanti, ir
Nē,
interesanti,
nu,
nav tā.
interesanti. Es teiktu, ka viena ir interesanta, un tie man arī nepatīk līdz galam. Tā kā es
Salonika
neapsaku.
Aris? Kura tev ir interesanta?
Nu,
Salonika
man, nu, te.
Aris?
Nu, nē, nu, Panathinaikos ir interesanti. Vienkārši to kā neutrāls skatītājs, būsim godīgi, viņi ir interesantāki. Bet man viņa vienkārši nepatīk. Un Olympiakos man patīk mazāk. Pat nepatīk mazāk, viņi interesē mazāk, bet viņi tā kā labāk, lai viņi uzvar. Tā godīgi.
Tā arī notika.
Jo Ergins atkal blātoja kaut ko pirms spēles, un tad pēc spēles viņš saka, vispār vienalga, kas to uzvar. Un es dažreiz nesaprotu. Viņš tā kā. Es dažreiz nesaprotu, ko viņš tur runā. Man liekas, ļoti liekas brīži.
Šis showmans,
viņš nevis runā, bet kā tagad ir pēdējās nedēļās sociālajos tīklos parādījies tāds populārs vārds, viņš ir jēpu.
Nā.
Konkrēti jēpo jau. Nu,
Jā.
3 gadus, principā, no
Tu
vietas. Viss, ko dzirdam, viņš vienkārši
četrus jau.
jēpo šitā te.
Šeit
Visu laiku.
laika. Gan jau.
Ergins tiešām jēpo.
Konkrēti.
Un sezonas galvenie mači vēl priekšā, tā kā mēs noteikti dzirdēsim vēl
Un
kaut
to
ko.
līdz ar to jēpošana tikai un vienīgi pieaugs. Nu, tur
Nu,
nav,
šitā jau
nav.
vispār nebija svarīga mača, kā viņš teica. Vispār neviens neatceras, kas to kausu
Jā.
uzvarēja pēc nedēļas. Visi jau mums aizmirsuši. Ne, viņš pat nesen pēc nedēļas. Rīt jau neviens nezinās. Tik kaitinoši ļoti.
Jā.
Bet tā, nu,
Nē,
Norbert, tev tu kāds viedoklis?
nē, nu es varu, man arī, man prieks, ka Olimpiakos uzvarēja. Man pat, kā es esmu vairākas reizes teicis, es gribu abas komandas Final Four Eirolīgā redzēt, bet ja man step abam jāizvēlas, man Olimpiakos patīk vairāk. Es sāku, skatoties spēles, sāku domāt par faulu salīdzinājumu ar Tavares. Arī tāds liels, tāds it kā lēnīgs. Ja viņam iedod iekšā piespēli, viņš var izmest ārā, ir daudz mazāk metēji. Es īstenībā kaut kāds līdzīgs mēģināju atrast abām komandām, lai cik jocīgi tas neizklausās. Tur tad veterāni Papanikolaou, kā tad Fernandez redzēja, ka tad Joker, kas it kā neko baigi nedara, bet tad baigi svarīgs plējus uztais un uztais situāciju. Un, nu jā, es nezinu, es skatījos, ka katrā tajā draivā Olimpijā, kas Jalesorts, piemēram, lec virsū mazajam, kad ir tā 2-1 situācija. Viņi ļoti labi un ļoti automātiski nomet to tuvo piespēli garajam, un tad fals vienkārši vai Petruševs iesprauž, un tad Kenans met tās trojkas un aizsardzībā strādā, tāpat arī Volkaps. Lorenz Akis dažreiz kaut ko izšauj, un nu, viņi atstāja Panathinaikos uz 58 punktiem, un būtībā no savas punktus uzbrukumā no apakšas ļoti daudz tā kā fiziski izkapāja, agresīvi finišēja, bija daudz danka Olimpiakos, un kaut kā tā viņi arī, man izsties, ka viņi vairāk gribēja, lai cik stulbi tas ir neizklausās.
LSO spēlētāji, iespējams, varētu teikt,
Jo,
ja mēs tā.
ja Ergins saka, ka neviens visiem vienalga, ja neviens neatcerēsies, tad man liekas, ka Olimpiakosam bija cita mentalitāte.
Bet viņš vienkārši mūl kaut ko atkal.
Viņš
Jēpo, kā
tiešām,
mēs
viņš
minējām.
jēpo konkrēti.
Tik, nu, visi atceras, tie kausi ir, ko es starp citus, es tieši aizdomāju šajā nedēļā, kausi ir reāli liela turnīra, jo tu to vari redzēt tomēr, ka
Nē,
tas
zin kā, varbūt
cilvēkiem ir
neatcerētos, ja
rūp.
tur varbūt neatcerētos, ja tiešām nu, uzvarētu jebkuru citu komandu, izņemot Panathinaikos, nu, finālā Olimpiakos, bet viņiem tomēr tas katrs viņu duels ir īpašs. Nu, tur
Tā ir
reāli
tas.
tiek skaitīts uzvaras zaudējumu, un protams, ka Ergins varbūt neatcerēsies to zaudējumu. Nē, nu, viņš ticamāk atcerēsies, mēģinās aizmirst to zaudējumu, bet tā reāli, nu, būsim godīgi, viņš vienkārši jēpoja.
Nu, tā ir tas, ir, jā, nu,
Tā
pilnīgi
ir.
muļķības. Bet tie kausi īstenībā tiešām tā ir, manuprāt, ļoti liela lieta. To pašu, ko teica Lietuvā, cilvēkiem reāli rūpes uzvar, tas ir svarīgi.
Jā.
Ja tu
Nu,
esi
galvenais, lai
gatavs
Rītis
izsūkt rītas,
neuzvar.
di... Jā, bet ja tu esi
Nu.
gatavs izsūkt rītas 2 dienas, tad tev noteikti interesē. Tur ir pat negaļa rītas var palpot, tas ir bronzu karaļu minokļu kausā. Tā tik rītas netiek nekās. Tas, man liekas, ļoti svarīgi, jo Spānijā, es teiktu, arī ļoti līdzīgi, man liekas, atmosfēras ziņā. Serbiem vienmēr viņa draudzības spēles, es domāju, pat nevarētu spēlēt Zvezdu ar
Arī
Partizanu, tā
mēs
kā cilvēkiem nerūp.
nepieminējām, jā, ka Milošs aizved zvezdu pēc titula. To mēs aizmirsām.
Bet
Nu,
tā,
tur es neko baigi daudz neredzēju no
man
tā, vai
īstenībā,
tu
jā,
redzi?
man tas Serbijas kausa liekas no visiem, kas ir tās visizteiktākais, kur tur ir divas komandas. Un tev, es nezinu, kam
Nu,
jānotiek, lai tev
Grieķija
būtu,
arī.
ja, nu, bet Grieķijā
Nē,
tev
bet Grieķijai tur
Aris
citas
vai
labas
Ajaks ir.
Eiropas komandas piedalās. Jā, nu,
Nu, jā.
bet tie
Nu,
paši,
jā.
nezinu, tur Patras Prometējās, es nezinu, vai viņi bija tagad vai nē, bet nu, tur ir ik pa lai vai peristeri, jā, bet nu.
Nu, ir lielāka iespēja, kā arī es apskatos, piemēram, Panathinaikos, nevis ka Vojvodina
Borač.
piemānīs Zvezdu. Nu,
Vai
nepiemānīs viņi mūs.
studentski centra, man mīļākā komanda.
Tie nav tas ar, man liekas, tie bija, jā. Man liekas,
Ah,
Bosnija.
studentski centra, jā, bija. Labi, Borač bija sērbi, toču.
Tie bija, jā, viņiem bija derbi, tas ir kaut kā, viņi spēlēja ceturtajā finālā, tas ir kaut kāds derbis, tas kaut kādā pilsētā, es nezinu. Tur Serbijas kausā bija vismaz interesanti, jo tur tika vēl līdz ceturtajā finālam viens trešās līgas klubs. Man, es neatceros godīgi no Hercegovats, man liekas, es neatceros precīzi nosaukumu. Tas basketņus diezgan interesants raksts par viņiem.
Hercegovats, jā, zaudēja pa 25 Partizānam.
Jā, tas
Bet, piemēram, Vojvodins Novi Sad arī, manuprāt, viena no mīļākajām komandām.
Nu jā, tur, man liekas, viņi bija tie, kas mēgu piemēra. Es ne, to, kas mēgu
Jā,
piemēra, jā.
un Čačak 94 arī super komanda.
Čačak un Borač, tas bija derbijs. To
Jā.
es, un tur uzvarēja Underdog, man liekas. tās ērbas viņš bija arī. Es neesmu pārbaudījis.
Nu, Čāčak 94 uzvarēja.
Nu, jā, tie bija, man liekas, underdog. Bet nu, tagad turēt tā trešās līgas komanda diezgan interesanti, jo viņi tā bija ļoti maza pilsēta. Es lasīju, ka basketņos bija tieši raksts par šo komandu. Tā pilsēta, es nezinu, bez mazāk 5000 pilsēta, bet no tās pilsētas bija nākuši, viens bija Sērs Vlāts Lūčičs, un es otru neatceros, bija kaut kas arī no izlases spēlētājiem no turienes tieši. Un pēc tās spēles tieši Tristans Vukčevičs ziņoja, ka viņa aizdīja labu spēli, par ko treneris taisa, ka viņš gan jau citu skatījās. Tas man liekas interesanti. Tā jau visā stāstā. Bet jā, galvenā morāla šiem visam, ka Ergins Jēpo, tādam žēl ir. Nelasa laukuma vispār. Bet nu.
Nu tā, ko laikam varam noslēgt, ne?
Jā.
Jā.
Paldies, ka klausījāties, un tad gan jau tiekamies pēc kādas no Latvijas izlases spēlēm. Tā kā.
Čau.
Čau.